რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით თქვენს მენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. შესაბამისად ამ დროს თქვენ თერთად ვატარებთ ხოლმე მენასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე. ახალ ამბებს ამ დროის განმავლობაში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძისგან მოისმენთ, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იქნება.
დილამშტობის ამოგესალმებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
ახალწლამდე ორი დღით ადრე ისევ თქვენთან ერთად ვიწყებთ დილას და იმედია ბევრ კარგ ამბავს გავიგებთ და თან კარგ განწყობას შევიქმნით არამარტო დღეისთვის, არამედ უკვე წინას ახალწლოდაც.
და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქვე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ფუნქციით, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გვისკმინოთ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით მთელი მსოფლიოდან. ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე ახალ ამბებს მოუსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტში გაიმართა რიგარეშეს შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგში იყო ერთადერთი საკითხი მთავრობის შემადგენლობის და მისი პროგრამის განხილვა და მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადება. გვიან საღამოს გაიმართა კენჭისყრა, 86 დეპუტატი მიემხრო შემადგენლობას და პროგრამას 26 წინააღმდეგი იყო. სამთავრობო პროგრამა ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის დეპუტატებს წარუდგინა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში ერთადერთი ახალი კანდიდატი მიხეილ ჯანელიძეა, რომელიც დაიკავებს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობას. ორი ვიცე-პრემიერი იქნება დიმიტრი ქუმსიშვილი და კახი კალაძე. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. პარლამენტისგან ნდობის მისაღებად საქართველოს მთავრობას ჭირდებოდა მინიმუმ 76 დეპუტატის ხმა. გიორგი კვირიკაშვილის მინისტრთა კაბინეტს მხარი არ დაუჭირეს ნაციონალურმა მოძრაობამ და თავისუფალმა დემოკრატებმა. საქართველოს პარლამენტისგან ნდობის ხელახლა მიღება მთავრობას მას შემდეგ დასჭირდა, რაც 23 დეკემბერს ირაკლი ღარიბაშვილმა დატოვა პრემიერ-მინისტრობის თანამდებობა. პოლიციის ცნობით 18 კაცი დაიღუპა და 28 დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ მარდანის ადგილობრივი ხელისუფლების ოფისთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. შენობაში, სადაც აფეთქება მოხდა, ქალაქის სარეგისტრაციო განყოფილება და მონაცემთა ბაზის სააგენტო იმყოფებოდა. ტერაქტზე თავდასხმა კი ტალიბანის ადგილობრივმა დანაყოფმა ტერეკ ეტალიბან პაკისტანმა აიღო. გამოძიება ადგენს, იყო თვითმკვლელობა ტერორისტის მიერ მოწყობილი თუ დანახმული მოტოციკლეტი. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსგან გათავისუფლებულ ქალაქ რამაჩი პრემიერ-მინისტრ ჰეიდარ ალაბადის ჩასვლის კადრები. ერაყის არმიის სარდალმა გენერალმა აჰმედ ალ-ბელავიმ რეპორტიორებს უთხრა, რომ პრემიერ-მინისტრმა გათავისუფლებულ ქალაქში მოგზაურობა უსაფრთხოების სამსახურებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრით დაიწყო. ერაყის არმიამ ამერიკის შეერთებული შტატების საავიაციო მხარდაჭერით ექსტრემისტებისგან გათავისუფლებულ რამადის ცენტრში სახელმწიფო დროში აღმართა სამთავრობო რეზიდენციაზე, თუმცა რადიკალ ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მისი მებრძოლები კვლავ აკონტროლებენ ქალაქის უჯრედებს. რუს პოლიტიკოს ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობისთვის ეჭვმიტანილებს საბოლოო ბრალდება წაუყვინეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. ამის თაობაზე რუსულ სააგენტო რია ნოვოსტის დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენის ზაურ დადაევის ადვოკატმა უთხრა, ბრალდების საბოლოო რედაქციაში ნათქვამია, რომ განსასჯელებმა მკვლელობა შეკვეთით შეასრულეს. ამასთან ადვოკატის თქმით, საბრალდებო დასკვნაში არაფერია ნათქვამი სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოში გამოქვეყნებული კარიკატურების გამო შურისძიების ვერსიაზე. უფრო ადრე რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობის შემკვეთი და ორგანიზატორი იყო რუსლან მუხადინოვი, რომლის საქმეც ცალკე წარმოებაში გამოიყო. მუხადინოვის დაუსრებლად მიუსაჯეს პატიმრობა, იგი ძებნაში იმყოფება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს საღამოს მოსკოვის ცენტრში მოკლეს. საქმის გამოძიების ფარგლებში დაპატიმრებულია ჩეჩნეთის 5 წარმომადგენელი. Черногориის პრემიერ-მინისტრმა მილო ჯუკანოვიჩმა 28 დეკემბერს მთავრობის ადმინდობის საკითხის განჭისყრაზე ზედაყენება მოითხოვა იმ მრავალკვირიანი საპროტესტო გამოსვლების გამო, რაც ნატოში ჩერნოგორიის მიწვევას მოყვა. ჯუკანოვიჩი მიიჩნევს, რომ დასავლეთის სამხედრო ალიანსი ყველაზე უკეთ გამოხატავს ქვეყნის ინტერესებს. ბოლო თვეებში ოპოზიციური პარტიები მოითხოვდნენ ჯუკანოვიჩის გადადგომას, ხოლო პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმს დედაქალაქ პოდგორიცაში შეტაკება მოუხდა ათასობით დემონსტრანტთან, რომლებიც ბალამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მოითხოვდნენ. თუ ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა ვერ მოიპოვებდნენ დობას კენჭისყრაზე, რომელიც 2016 წლის დასაწყისში დაინიშნა, მაშინ ჩერნოგორიაში დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები. ჩერნოგორია 2 დეკემბერს მიიღო მიწვევა ნატოში, მას შემდეგ რაც წარმატებით დაასრულა გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამით ნაკისრი საშინაო ვალდებულება.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო, ყოველ ნახევარსაათში მოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. 8:00 და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენ და ახლა გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში ჩვენს გადაცემაში. მორიგი შეკრება გამართა ბათუმის ბულვარის დასაცავად. აქციის მონაწილეები ბულვარის განვითარების ახალ კონცეფციას ეწინააღმდეგებიან.
რა მოხდება გუდიაშვილის მოედანზე? გიორგი გოგუა მოგუყვება რამდენიმე წუთში.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ 2011 წელს ავტომობილი Mercedes Benz იყიდა, რომელშიც თითქმის 20000 ლარი გადაიხადა. 2014 წელს კი ავტომობილი 5880 ლარად გაყიდა.
როგორია საახალწლო ქალაქს გარეთ დარჩენილი გამყიდველების წინასაახალწლო სურვილები და განწყობა?
ჩვენ და სტუმრად იქნება მომდევნო საათში კულინარი თამთა კიკალიშვილი, უბრალოდ შეფზარეული. თამთა სრულიად სხვა პროფესიის ადამიანია, მაგრამ უკვე დიდი ხანია შეფზარეულად მუშაობს. თამთასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც საახალწლო სუფრის ტრადიციებზე და საერთოდ რა არის კარგი რომ მივირთვათ საახალწლო დღეებში, ასევე იმაზე როგორია ცხოვრება სხვა პროფესიით, იმ პროფესიით, რომელსაც დროთა განმავლობაში შენ თვითონ მოიგონებ ხოლმე. ასე რომ მომდევნო საათში გვეყოლება სტუმარი, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები ამ სფეროებში ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ცხადია დათო შემოგთავაზებს ვიქტორინას მუსიკალურ ამბავს, მოისმენთ ბევრ მუსიკას ახალობებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. მოკლედ დაახლოებით ესეთი განრიგი გვაქვს 10 საათამდე. ფიქრობთ, რომ ჩვენთან ერთად დარჩენილ შემთხვევაში დროს საინტერესოდ გაატარებთ. ხოლმე 8:07 შესრულდა თბილისის დროით და გვინდა ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. სიუჟეტი ეხება გუდიაშვილის ბაღს. რა მოხდება გუდიაშვილის მოედანზე? როგორც ფონდის დირექტორი გიორგი ბაიდარაშვილი ამბობს, ეს სრულიად ახალი პროექტია და ქალაქის ისტორიული ნაწილის იერსახე არ შეიცვლება, თუმცა ამაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს ეჭვიეპარება. საუბარია გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციაზე, ის გეგმაზე, რომელიც თბილისის განვითარების ფონდმა რამდენიმე ხნის წინ დაამტკიცა. მოვისმინოთ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული მასალა.
გუდიაშვილის მოედნის გარშემო შენობებს მუშები რკინის ბოძებით ამყარებენ. როგორც ამბობენ, ეს მოსამზადებელი ეტაპია, რომ შემდეგ ამ შენობების საფუძვლიანი გამაგრების დროს ისინი არ ჩამოეშალოს ან სხვაგვარად არ დაზიანდეს. პროექტის დამკვეთი არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი თბილისის განვითარების ფონდია. ორგანიზაციის დირექტორმა გიორგი ბაიდარაშვილმა 29 დეკემბერს გუდიაშვილის მოედანზე ჟურნალისტებისთვის განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, მოედნის რეაბილიტაციაში 7,700,000 ლარი დაიხარჯება.
გუდიაშვილის რეაბილიტაცია არ ხორციელდება ძველი პროექტების მიხედვით, რომელიც იყო პროტესტის და გამოსვლების მიზეზი. გუდიაშვილის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სულ სხვა სქემით, რომელიც გულისხმობს ისტორიული ძეგლების ყველაზე რთულ პროცესს, ადგენას, რომელსაც ქვია კონსერვაცია.
გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია მთავრობამ 2007 წელს გადაწყვიტა, თუმცა წლების განმავლობაში დაზიანებული შენობების აღდგენა არ დაწყებულა. 2011 წლიდან მოედნის დასაცავად მოქალაქეებმა საპროტესტო გამოსვლები დაიწყეს. ისინი ირწმუნებოდნენ, რომ რეაბილიტაციის პროექტი ისტორიულ მემკვიდრეობას დააზიანებს. ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წევრი ცირა ელისაშვილი ერთ-ერთია, ვინც გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის პროექტს თავიდანვე აპროტესტებდა. ის მიიჩნევს, რომ დღესაც არაფერი შეცვლილა. შეცვლილა. მისთვის ასევე გაუგებარია გიორგი ბაიდარაშვილის დღევანდელი განცხადება.
ერთი კვირის მანძილზე ამ ბოლო ერთ კვირაზე საუბარი ფონდი სამჯერ მოხდა უკვე ესეთი ტიპის შეხვედრა, სადაც ზუსტად აი ამ ძველი პროექტები დადის და იმ ორგანიზაციას, რომელმაც გააკეთა კონსერვაციის გეგმა და ეს არის იკომოსის ქართული ჯგუფი, ისევ მათ წარუდგინეს ეს პროექტები და თხოვს, რომ იქნებ მოხდეს დასაბუთება იმისა, თუ რატომ არ ვარგა ეს პროექტები და შესაძლებელია თუ არა ამ პროექტების კორექტირება.
ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ დიდი ხანია კვლევებმა დაასაბუთა, რომ არ ვარგა გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის ის პროექტები, რომლებიც 2007-დან 2013 წლამდე არსებობდა. შესაბამისად, მისთვის გაუგებარია, რატომ განიხილავს თბილისის განვითარების ფონდი ამ პროექტებს მაშინ, როდესაც მოედნის კონსერვაციის გეგმაზე კონკურსი თვითონვე გამოაცხადა. თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი გიორგი ბაიდარაშვილი კი ირწმუნება, რომ სამუშაოები 2015 წლიდან სრულიად ახალი პროექტით დაიწყება.
10 იანვარს სწორედ გამოვლინდება გამარჯვებული პროექტირებაში, დაიწყება ადგენის სამუშაოები.
ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაცია იკომოს საქართველოს, ანუ ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ეროვნული კავშირის პროექტი ყველაზე მისაღებია.
საპროექტო დოკუმენტაციასთან მიმართებაში არც ერთი კითხვის ნიშანი, არც ერთ ეტაპზე, არც ერთ ობიექტზე არ დამდგარა არასოდეს.
თბილისის განვითარების ფონდის გეგმით გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას 2-3 წელი დასჭირდება. როგორც გიორგი ბაიდარაშვილი ამბობს, ოჯახებს, რომლებსაც სამუშაოების გამოდროებით სახლების დატოვება მოუწევთ, დაეხმარებიან და ბინის ქირას გადაუხდიან.
ეს იყო გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.gr გახლავთ ამისამართი. ახლა კი 8 საათი და 11 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით მოუსმინოთ მუსიკას.
8:15 და 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ქვეუსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და გადაცემის ამ ნაწილში, უფრო სწორად ამ დროს 8:15 წუთზე ვისმენთ ხოლმე მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ ამინს, იმისათვის რომ ვიცოდეთ რა გველის გარეთ, როდესაც სახლის კარებს გამოვიხურავთ.
Ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე დაიწევს და იწვიმებს. 7 გრადუსი სითბოდ ასევე წვიმაა მოსალოდნელი ზუგდიდშიც. იწვიმებს სოხუმში და ჰაერი 9 გრადუსამდე გათბება. წვიმიანი დღე და 10 გრადუსი სითბოელით ფოთელებსაც. 7 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთში. დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმაც. წვიმა ლენტეხშიც ნავარაუდებია, თუმცა მხოლოდ მცირე რაოდენობით ჰაერი კი 12 გრადუსამდე გათბება. მხოლოდ 6 გრადუსი სითბოდ თოვლია ნავარაუდები ახალციხეში. ქუთაისში კი იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. ასევე წვიმიანი დღე და 8 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები გორში. დრო გამოშვებით შეიძლება იწვიმოს თბილისში, თუმცა ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება. მზიანი ამინდი და 11 გრადუსი სითბო იქნება სიღნაღში. თელავში კი იწვიმებს და ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, დრო გამოშვებით იწვიმებს ყვარელშიც, ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსი იქნება.
8:16 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ. Facebook-ში შეგიძლიათ იპოვოთ ჩვენი გადაცემის გვერდი. თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საციებობელში Facebook-ის. ახლა კი ბათუმში უნდა გადავინაცვლოთ. მორიგი შეკრება გამართა ბათუმის ბულვარის დასაცავად. აქციის მონაწილეები ბულვარის განვითარების ახალ კონცეფციას ეწინააღმდეგებიან. დაიცა ბიძველი ბულვარის საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს უფროსის გადადგომა მოითხოვეს. აქცია ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
აქციის მონაწილეები ბათუმის ბულვარში უკვე მესამედ უცვლელი მოთხოვნებით შეიგრიბნენ. ისინი იმ საფეხმავლო ბილიკის შენარჩუნებას ითხოვენ, რომელიც ახალი კონცეფციის მიხედვით უნდა გაუქმდეს და აქ ჯერ მწვანე საფარი მოეწყოს, მოგვიანებით კი რესტორნები და გასართობი ობიექტები განთავსდეს. ბათუმელები ფაქტს დაუშვებლად მიიჩნევენ და ბულვარის შუაზოლისთვის პირვანდელი იერსახის შენარჩუნებას ითხოვენ.
პირველ რიგში ჩვენი ქალაქელების მოთხოვნაა, რომ ეს ერთადერთი მგონი, ერთადერთი კულტურული მემკვიდრეობა შეგვჭა ბათუმში და შევინარჩუნოს იმ პირვანდელი სახით და ეს ალეა, რომელსაც გვეუბნებიან თითქოს და დროებით არისო ჩაყრილი მიწა და კოინდარი უნდა დაიგოს, რომ ეხლავე აიყონ და დაბრუნდეს პირვანდელი სახით. კომისია შედგეს ქალაქელებისგან, ვისი გულის ტკივილიც ჩვენ ქალაქელ ხალხს უნდა ჩვენი პირით, ვიღაცა კომისიის წევრების პირით მიიტანოს ხელმძღვანელობამდე.
უნდა იყოს მანამდე სანამ შემუშავდება კონცეფცია, სანამ გამოცხადება კონკურსი, თუ როგორ განვითარდება ბულვარი, მანამდე უნდა დაგვიბრუნდონ პირველადი სახით. აი ამის შემდეგ შეიძლება ჩემეთ მხოლოდ ლაპარაკი კონცეფციაზე და ასე სხვადასხვა ვარიანტებზე.
ბათუმის ბულვარის დასაცავად გამართული აქცია სიტყვიერი დაპირისპირებით დაიწყო. საორგანიზაციო ჯგუფის გაღიზიანება აქციაზე პოლიტიკოსების ფოტოების გამოჩენას მოყვა, რომელიც კოლონადებთან არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის წარმომადგენლებმა მიიტანეს.
აზრის გამოხატვა არ ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური იერსახე მიწი ამ აქციას. ასაგებია?
არანაირად.
სადა ეს პოლიტიკა? ესეთი რაღაც აღარ და
პოლიტიკა. მოკიდეთ მას სურათებს ხელზე წაიღეთ.
აფიქსურეთ.
მოვიდა ჭალებში, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობოები იყვნენ, ესე ეძახიან თავის თავს. მოიტანეს ბატონი ხაბაძის და პოლიტიკოსების მოკლე ტრანსფორმატები და ჩაარჩვეს მიწაში. ეს იყო პროვოკაცია ჩემი აზრით. ეს არანაირად არ გვეხება. ჩვენ არანაირ პოლიტიკურ განცხადებას არ ვაკეთებ.
აქციაზე იმყოფებოდა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი. მირანდა ჩარკვიანის განმარტებით იგი მზადარის კონცეფციაზე მომუშავე პირთა რაოდენობა გაიზარდოს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ბულვარში მხოლოდ კომუნიკაციების მოწყობა და ფილების გამოცვლა მიმდინარეობს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ირწმუნება, რომ წონის ზორის მოწყობაზე ნებართვა საარქივო მასალებზე დაყრდნობით გაიცა.
ნახეთ სადღაც 40-50-იანი წლების ფოტოები და მე ახლაც აქ ამაქვს და შემიძლია გაჩვენოთ. სინამდვილეში შუაზოლი იყო ფართო და იყო მთლიანად გამწვანებული და იყო ორი სასეირნო ხეივანი. საარქივო მასალიდან გამომდინარე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ ნებართვა მიცა შუაზოლის გამწვანებაზე და ორი ხეივანზე ფილების გამოცვლაზე. ეს არის ახლა პროცესი, რაც მიმდინარეობს. რაც შეეხება კონცეფციას, ეს სრულიად სხვა პროცესია.
ბულვარში გამართული აქციის ორგანიზატორებმა შეთავაზება მიიღეს მთავრობისგანაც. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა დავით ბალაძემ მათ ბულვარის კონცეფციის შემუშავებაში ჩართვა შესთავაზა. აქციაზე იმყოფებოდა უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი აკაკი ძნელაძეც.
შევჯერდით ესეც საკითხზე, რომ კომისიაში რა რაოდენობის წევრებიც არის საჯარო მოხელეები წარმოდგენილი, ზუსტად იმდენივე რაოდენობის წარმომადგენლები გამოყო საზოგადოება, მეც იქნება ჩვეულებრივი მოქალაქეები, სპეციალისტები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. მე არ ვიტყოდი, რომ ჩვენ წავედით ათმობაზე ან ჩვენ რაღაცას ესე ვთქვათ დაუთმობლად ვაკეთებდით. ჩვენ ვაკეთებდით ისე, რომ ჩვენ გვინდა კონდეს განვითარებული ბულვარი და რაშიც მთელი საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული.
იმ პოზიციაზე ვარ, რომ ბულვარი არ უნდა განადგურდეს, ბულვარი უნდა გამოსწორდეს დამახინჯებისგან და ყველა დამეთახმება იმაში, რომ ბულვარი დღეს არის დამახინჯებული და უნდა დადგეს კონკრეტულ იდეალურ ყოფას.
ბულვარის კოლონადასთან ბათუმელების შეკრება საათზე მეტხანს გაგრძელდა. აქციის შემდეგ საორგანიზაციო ჯგუფის წარმომადგენლებმა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს უფროსის გადადგომა მოითხოვეს.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 8:25 შესრულდა. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათქოლძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ 2011 წელს ავტომობილი Mercedes Benz იყიდა, რომელშიც თითქმის 20,000 ლარი გადაიხადა. 2014 წელს კი ავტომობილი 5,880 ლარად გაყიდა. ავტომობილს თავდაპირველად სხვა მფლობელი ჰყავდა, თუმცა ამ ავტომობილის მფლობელი დღეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი გოზალიშვილია. როგორ აღმოჩნდა გამგეობის მიერ ნაყიდი Mercedes-ი დეპუტატის საკუთრებაში, ამის გარკვევას გიორგი ალადაშვილი ცდილობდა და მოусმინოთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
როგორ აღმოჩნდა 19,800 ლარად ნაყიდი ავტომობილი Mercedes Benz ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატის საკუთრებაში, რომელიც თვითმმართველობამ შეზენიდან სამ წელში საპრივატიზაციო ნუსხაში შეიტანა და მიზერულ ფასად 5,880 ლარად გაასხვისა. ყოფილი გამგებელი ვალერი ალიბეგაშვილი, რომელმაც მუნიციპალური ქონება საპრივატიზაციო ნუსხაში შეიტანა, ამბობს, რომ მიზეზი ავტომობილების სიმრავლე იყო, რომლის გამოყენებას თვითმმართველობას ძვირი უშდებოდა.
შუბუკი მანქანები ამდენი საწავი ხარჯებოდა დევნი.
დღეს მოქმედი გამგებლის მოადგილე იოსებ ტყემალაძე, რომელიც აღნიშნულ აუქციონს ხელმძღვანელობდა, გვეუბნება, რომ ავტომობილის შეფასება და მისი დაბალი ფასიც ერთ-ერთმა აუდიტორულმა კომპანიამ დაადგინა, ხოლო აუქციონში მონაწილეობა მხოლოდ ერთმა პირმა, საკრებულოს თანამშრომელმა ბესიკ ბახტაძემ მიიღო. თუმცა მოგვიანებით ავტომობილის მფლობელი ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი გოზალიშვილი გახდა. ბესიკ ბახტაძე გიორგი გოზალიშვილის შვილის მეგობარია.
აუქციონში მიიღო მონაწილეობა ერთმა პიროვნებამ, ბესიკ ბახტაძემ, რომელმაც გაიმარჯვა და გადაიხადა 5,880 ლარი. შეფასებას ახდენს აუდიტი და რატო შეფასდა მართვაში, მე მაგას ვერ გეტყვით.
როგორ მოხდა აუქციონზე გაყიდული ავტომობილი ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატის საკუთრებაში? ამ კითხვაზე თავად გიორგი გოზალიშვილს საკუთარი არგუმენტები აქვს. გოზალიშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ რამდენიმე თვეში კერძო მფლობელმა ბახტაძემ შედარებით დაბალ ფასად მას მიყიდა მანქანა. გოზალიშვილი თვლის, რომ 2011 წელს ავტომობილის 19,800 ლარად შეძენა გამგეობის მხრიდან შეცდომა იყო, რადგან მისი საბაზრო ფასი გაცილებით დაბალია.
თავიდანვე შეცდომა იყო დაშვებული, ეს მანქანა იყო ძალიან ძვირად შესანახი, მაგის ნაწილი ყველაფერი ძვირიღის. გამგეობა მაგ მანქანას ვერ შეინახავდა ვერაფრით რა. 4 თვეში თუ 6 თვეში აღარ მახსოვს. იმ ბიჭმაც ვიციყიდა ეგა და მეც იაფად მომკინა.
ავტომობილის გასხვისების ოფიციალურ მიზეზს არ ეთანხმება მოქმედი გამგებელი. ჭახაჯამბურია ამბობს, რომ იმავე პერიოდში თვითმმართველობამ კიდევ რამდენიმე მანქანა გაასხვისა და დღეს გამგეობას ავტოპარკი აღარ გააჩნია და ახლა თანამშრომელთა დიდ ნაწილს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება საკუთარი ავტომობილით უწევსო, ამბობს გამგებელი.
იყო გარკვეული ავტომობილები, რომლებიც ჩვენ პერიოდამდე გასხვისდა და გაიყიდა და დღეს ჩვენ მუნიციპალიტეტში უკვე ამისი პრობლემა გვაქვს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ერთი ავტომობილი შინაგან საქმეთა სამინისტროზეა გადაცემული, ხოლო ორი ავტომობილი მანამდე იქნა გასხვისებული.
რას ფიქრობს ხალხი თითქმის 20,000 ლარად ღირებული ავტომობილის 5,800 ლარად გაყიდვაზე, რომლის დღევანდელი მფლობელი ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატია? მოუსმინეთ მცირე გამოკითხვას.
ეს ალბათ ჩამოწერილი იყო, არ ვიცი.
სატყვა გარიხო ერთ.
ხო, მაგრამ ვიცი, ეს ერთო ფული შოვა. ალბათ რა. გოვარენტი არ არის.
შევა მანქანა გაფუჭდა.
აა,
და კაცო ბაში, ნუ არა დიდიათს ოდე არა და თქო. თუ მანქანა კაც მდგომარეობაში იყო, არასოდაც მიმაჩნია გაყიდოს. რამდენად სწორია ეგ ყველა მიცით, რომ არასწორად იქცევა. როგორ შეიძლებოდა ესეთი რაღაცის გაკეთება? მე მგონი ჰუმანურობა ჯობია უფრო ასეთ საქციელს.
თუ უნდა იყიდიან, თუ უნდა გაყიდიან. როგორ თუნდა, თუ უნდა 1 ლარად იყიდიან, თუ უნდა 10 ლარად იყიდიან. ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხება შვილო.
შეგახსენებთ, რომ ავტომობილი Mercedes Benz, რომელიც 2011 წელს ლაგოდეხის გამგეობამ თითქმის 20,000 ლარად შეიძინა, 2013 წელს ლაგოდეხის მაჟორიტარ დეპუტატს გიორგი გოზალიშვილს ქირავნობის უფლებით 5 წლის ვადით ჰქონდა გადაცემული, თუმცა 5 თვეში საპრივატიზაციო ნუსხაში შევიდა და მიზერულ თანხად გაიყიდა. თავიდან ფლობელი სხვა იყო, ახლა კი იაფად ნაყიდ მანქანას დეპუტატი გიორგი გოზალიშვილი ფლობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:30 შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი ახალ ამბებს მოუსმინეთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
პარლამენტმა საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დაამტკიცა საკანონმდებლო ორგანო მინისტრთა ახალი კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს. კენჭი გუშინგვიან საღამოს გამართულ პლენარულ სხდომაზე უყარა მთავრობის ნდობა 86 დეპუტატმა გამოუცხადა, 28 წინააღმდეგ წავიდა. პოლიციის ცნობით 18 კაცი დაიღუპა და 28 დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ მარდანის ადგილობრივი ხელისუფლების ოფისთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. შენობაში სადაც აფეთქება მოხდა, ქალაქის სარეგისტრაციო განყოფილება და მონაცემთა ბაზის სააგენტო იმყოფებოდა. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსგან გათავისუფლებულ ქალაქ რამადში პრემიერ-მინისტრ ჰეიდარ ალ-აბადის ჩასვლის კადრები. ერაყის არმიის სარდალმა რეპორტიორებს უთხრა, რომ პრემიერ-მინისტრმა გათავისუფლებულ ქალაქში მოგზაურობა უსაფრთხოების სამსახურებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრით დაიწყო. Რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობისთვის ეჭვმიტანილებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. ამის თაობაზე რუსულ სააგენტო რია ნოვოსტის დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენის ზაურ დადაევის ადვოკატმა განუცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს ძალადობა იეზიდთა და სხვა რელიგიურ უმცირესობების წინააღმდეგ არის გენოციდი. ობამას ადმინისტრაციას რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს მკვლელობები გენოციდად არასოდეს უღიარებია. პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს მსოფლიოში 2015 წელს უმცირეს 67 ჟურნალისტი დაიღუპა. ნათქვამია პარიზში არსებული ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღოდ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ კვლევაში. ორგანიზაციის ანგარიში მითითებულია, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ჟურნალისტები განზრახ დახოცეს, მათ შორის საერთო შეფასებით მშვიდობიან ქვეყნებში.
დიდი მადლობა სოფოს ახალებების სოფოვასაძემ გაგვაცნო. სოფო 11-ის ნახევრამდე კიდევ შემოგვიერთდება ყველა ნახევარ საათში. ახლა კი სპორტის სიახლეებს გადავავლოთ თვალი. ოთარ მაღალგელიძეს დაუთმოთ მიკროფონი.
თილამშვიდობის. საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპისთვის მზადებას თურქეთში აგრძელებს. სტამბოლში საერთაშორისო ტურნირში იღებს მონაწილეობას და წარმატებულადაც გამოდის. იოან პოპოვიჩისა და ვლადიმერ ისელიძის გაცვლილმა გუნდმა უკვე ორი თამაში ჩაატარა და ორივე მოიგო. პირველ შეხვედრაში ქართველი წყალბურთელებმა თურქეთის ნაკრები დაამარცხეს ანგარიში 14-10, შემდეგ კი რუმინეთს დაუპირისპირდნენ და მასაც აჯობეს 12-9. შეგახსენებთ, რუმინეთის ნაკრები მომავალ ევროპის პირველობაზე საქართველოს ერთ-ერთი მეტოქია ჯგუფში. ტურნირის დასკვნით ტურის შეხვედრები დღეს შედგება და ჩვენი ნაკრები ჰოლანდიას შეხვდება, რომელსაც ასევე ორი გამარჯვება აქვს. შესაბამისად ქართულ ჰოლანდიური დაპირისპირებაში გაირკვევა ტურნირის ჩემპიონი. დღევანდელი თამაშის დასრულების შემდეგ საქართველოს ნაკრები 3 დღით თბილისში დაბრუნდება, 3 იანვრიდან კი ამსტერდამში გაემგზავრება და ჰოლანდიასთან მორიგ ტესტ მატჩებს ჩაატარებს. ქართველი წყალბურთელები 6 იანვარს უკვე სერბეთის ქალაქ ნოვისადში ჩავლენ, 8-ში კი ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელ ბელგრადში გადაინაცვლებენ. კონტინენტის პირველობა 10 იანვარს დაიწყება და ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრების მეტოქეები რუმინეთი, გერმანია და იტალია იქნებიან. საქართველოს 18 წლამდელ საკალათბურთო 18 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებს კი ბელგიაში მიმდინარე კოკაკოლა საშობაო ტურნირზე ფინალამდე ერთი მოგება დააკლდა. გიაკაზანჯიანის გაცვლილი გუნდი გუშინ ბელგრადის საკალათბურთო აკადემიის 19 წლამდელთა გუნდს დაუპირისპირდა და დასკვნით მეოთხედამდე თანაბრად ეთამაშებოდა, მაგრამ სერბები თამაშის ბოლოს მაინც დაეუფლნენ უპირატესობას და საბოლოოდ 84-72 იმარჯვეს. ბელგრადელები ფინალში ისრაელის 18 წლამდელთა ნაკრებს შეხვდებიან. ყატარში კი დასრულდა პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი, საჭადრაკო ტურნირი, რომელშიც ქართველი მოჭადრაკეებიც იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ არათუ საპრიზო ადგილებისთვის ბრძოლა 50 საუკეთესოს შორის მოხვედრაც კი ვერც ერთ მაჩვენებულმა ვერ შეძლო. ყველაზე მაღალი 54 პოზიციით ტურნირი ბელა ხოტენაშვილმა დაასრულა, რომელმაც 9 ტურში 5 ქულა მოაგროვა, 4 ქულით ზუსტად მიასი ადგილი დაიკავა ნანა ზაგნიძემ. ტურნირის პირველი და ერთ-ერთი უმთავრესი სენსაციის ავტორი ნინო ბაციაშვილი კი 3-9 ქულას დასჭერდა. შეგახსენებთ, პირველ სავეტორში ბაციაშვილმა მამაკაცებს შორის მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონთან მაგნუს კარლსენთან შეხვედრა ყაიმით დაასრულა. დოჰას ტურნირის ჩემპიონი სწორედ კარლსენი გახდა 7 ქულით. ბაქოში კი ძალოსნობაში საკლუბო მსოფლიოს თასი გათამაშდა. შეჯიბრებაში მონაწილეობა ქართველმა ძალოსნებმაც მიიღეს და მათ შორის საუკეთესო შედეგი გიორგი ჩხეიძემ აჩვენა. 20 წლამდელთა ტურნირში ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. საქართველოს ქალთა ნაკრების წევრმა თათია ლორთქიფაინძემ მეოთხე ადგილი დაიკავა, ნიკა ნანაძე კი მეხუთე პოზიციას დასჭერდა.
მადლობა ოთარ. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდევნო საათში ჩემოგვიერთდება. ეხლა კი მუსიკას მოუსმინოთ. ბუმ 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 ბუმ
Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful
awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Believe in me. Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight.
დამეცინა ლამის ისეთი კარგი სიმღერა ყოდი, ისეთი ტკბილი ღამე და სიზმრები გვისურვა ამ ადამიანმა.
კი, ესეთ განსაკუთრებულ ხმიანი გოგოების სიმღერები კარგი რამეა. 8:19 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მსმენელებს შევახსენოთ, რომ რადიო თავისუფლებას უსმენენ FM 107.4-ზე და ახლა გვინდა ერთი საინტერესო გოგოს ამბავი მოგიყვეთ, ქრისტინესი, რომელიც მთელი მსოფლიოს ნახვა აქვს გადაწყვეტილი, თვითონ უფრო ცვლად მოგუყვება თავის თავგადასავლებზე. წლის შეჯამება შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ქრისტინაც ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად არის მოგზაურობით დაკავებული. საკმაოდ საინტერესო გამოცდილებები აქ გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრ ქვეყანაშია ნამყოფი. მოუსმინოთ ქრისტინას ამბავს. ქრისტინე 28 წლის არის, დედამიწის შემსწავლელი, მეცნიერებების მაგისტრია და აკადემიური კვლევების ნაცვლად სამყაროს შეცნობისთვის აქტიური მოქმედება აირჩია. ბევრს მოგზაურობს, ძირითადად მარტოდადის, ყველანაირი თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებისა და კონკრეტული მარშრუტების გარეშე. სტუდენტობის პირველ წლებშივე მიხვდა, რომ გზა მისთვის საუკეთესო თავგადასავალი იყო და ჯერ საკუთარ ქვეყანაში იქცა მოგზაურად, კარვით და ავტოსტოპით საქართველო მოიარა და მერე მეზობელ ქვეყნებში გადაინაცვლა.
აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ასე ბეჭდებს ვაგროვებდი. მერე გავიგე, რომ ირანში უბიზო გვაქვს და ერთ-ერთი ქვეყანა იყო, სადაც ყველაზე ძალიან მინდოდა წასვლა, წავედი ირანში. შემდეგ რაღაც ჩააუფრო, გავუგე მოგზაურობას გემო, მერე გადავწყვიტე, რომ ინდოეთში წავსულიყო, იმიტომ რომ მეორე ქვეყანა, სადაც ძალიან მინდოდა წასვლა, იყო ინდოეთში წავედი. ინდოეთი
ჩინეთიდან ნეპალში, ნეპალიდან ჩინეთში, ჩინეთიდან ყაზახეთში და ესე დავბრუნდი, ესეთი მარშრუტი გავაკეთე. ბოლო მოგზაურობა იყო სადღაც 1 წლიანი. ვიყავი ასევე ისრაელში, უკრაინაში, ბელარუსში. საქართველოს ჩათვლით 12 ქვეყანა.
პარტო მოგზაურობას ბევრი სიკეთე აქვს. შეგიძლია მარშრუტი სპონტანურად ცვალო. ისეთი ადგილები ნახო, რაც ტურისტების ყურადღების ცენტრში იშვიათად ხდება. ბევრი დრო გაატარო ადგილობრივებთან. შესაბამისად, უკეთ გაიგო ამა თუ იმ ხალხის კულტურა.
რატო ვიყენებ ამ ტურისტულ პაკეტებს? ერთი რომ ბიუჯეტთან მიდის კატასტროფულ თანხამდე, მეორე რომ ან ტურისტული კომპანია გთავაზობს შენ რაღაც ისე აფსა გაფაფსავებულ ადგილებს. მაგალითად, წავიღოთ ისრაელი, იერუსალიმი, გოდების კედელი, ასე შემდეგ. და ახლა ისრაელში ვიყავს 31 დღე და იქ თვითონ მოსახლეობა გთავაზობს ისეთ ადგილებს, რომელსაც ტურისტული კომპანია ვერანაირად ვერ შემოგთავაზებს, თვითონაც არ იცის. აი მაგალითად ჩრდილოეთით არის სიმწვანე და თითქმის არავინ არ იცის ქფარსოლდ არის ეგეთი სოფელი, ეს დასახლება. აი ძალიან მომეწონა. აი უფრო იციან რაღაც ისრაელი ასოცირდება უდაბნოსთან, ხრიოკთან რაღაც და ჩრდილოეთით არის სიმწვანე. აი მაგალითად უდაბნოში ტურისტული კომპანია, ხა უდაბნოში არ წაგიყვანს, ვიყავი ასევე უდაბნოში.
ისევე როგორც ყველაფერს, მარტო სპონტანურ მოგზაურობასაც სიკეთესთან ერთად საფრთხეებიც ახლავს. მაგალითად ირანის უდაბნოში ქრისტინე პირველად მიხვდა, რომ შეიძლება დაიღუპოს. შეიძლება აქედან ვერ გავიდეს.
არ ვიცი რატო გავაკეთე, მივიდოდი ერთ ქალაქში მოკლედ და უნდა გაგვეჭრა უდაბნო, გრძელი უდაბნო და ასე მივდივარ უდაბნოში, რაღაც ფილმებში რო არის, ხო, აი უდაბნო, რაღაც უბრალოდ ისე რაღაც წარმოვიდგინე და გავაჩერები. რატო გავაჩერები? ეგონ და ერთი ხო რომ მაინტერესებდა უდაბნო, მაგრამ არ დაუფიქრდი იმას, მე რა შეძლო მომختارიყო. გავაჩერები უდაბნოში და ნუ მოკლედ ამან რაღაც თავის დამტრეული ინგლისური და არა და არა არა მოკლედ მაინც დამტავა. და ესე ორი დღე ვიყავი უდაბნოში, წყალიც არ მქონდა, საჭმელიც არ მქონდა, სიცხე იყო, რაღაცები მკვენზე, მე ქარავანმა გამოიარა პატარა და წამყვანე სოფელში. ეს დაამახსოვრდა, იმიტომ რომ რაღაც რეალურად მეგონა, ოპტიმისტი ვარ და აიქაც ოპტიმიზმით ვიყავი, მაგრამ მაინც მეგონა, რომ შეიძლება დიდი შანსი იყოს, რომ ცოცხალი ვერ გამოსულიყავ, იმიტომ რომ რო უყურებდი რეალურად, არც წყალი მქონდა, არც საჭმელი მქონდა, არც არავინ არ იყო და სულაც არ მომელოდი არავის.
მოგზაურის ბედი თითქმის მთლიანად იმ ხალხზეა დამოკიდებული, ვისაც გზაში შეხვდება. განსაკუთრებით ქრისტინესნაირი მოგზაურისთვის, რომლისთვისაც შემხვედრი ადამიანები მეგზურებიც არიან, გზის მასწავლებლებით, გიდებით, მასპინძლებით და მეგობრებით. ასე ცხოვრება ადვილი არ არის. ქრისტინეს რაც ეხმარება, მისი ხასიათის თვისებაა, რომ ენტოს ადამიანებს და ბედს.
შიში არ მომხსნა, შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდი. კარგი, იმიტომ რომ ფლებას მაცლოს, რომ მიმოგზაურო ბევრი და ბევრი. აი ახლა რა ვიცი, გეგმა მაგალითად აფრიკას ან შორეულ აზიას და უბრალოდ მინდა რომ აი რაღაც ვიზების ფული დავაგროვო და წავიდე, ხო? ეს კარგია, რომ შიში არ მაქვს, რომ მაძლოს უფრო ხელა წავიდე. მაგრამ მეორე კუთხით რომ რო არ გეშინია, რაღაც რისკები უფრო მეტია, ხო? მაგალითად მიდიხარ ავტოსტოპით სადღაც, არ იცი ვინ შეხვდება. კიდე დაკპატიჟებს ვიღაც, არ იცი როგორი ადამიანი, როგორი ოჯახია, ნუ არ ვიცი, კარგი დადებითიც აქვს, უარყოფითიც და ეს პირველად საქართველოში დავიწყე მოგზაურობა და შიში არ მქონდა არანაირი. მეზობელ ქვეყნებშიც არ მოქვს შიში, არც ირანში მქონდა შიში და არც სხვაგან.
რისკები არის, მაგრამ ასე მოგზაურობა ბევრი, ძალიან ბევრი თანხის დაზოგვის საშუალებაა. ქრისტინეს თავგადასავლებით იაფიჭდება, ათეულობით დოლარია მთელი მისი ბიუჯეტი, რაც ძირითადად ვიზების შეძენაზე იხარჯება.
თითო ქვეყანაში მაქსიმუმ ესე ხარჯავ $100, ტრანსპორტში აი ფულს არ ხარჯავ, თანხას არ ხარჯავ სასტუმროებში, ინდოეთ გამონაკლისი იყო, იმიტომ რომ სადღაც $1 ნახევრად შეგეძლო სასტუმროში გაჩერებულიყავი ჰოსტელში და ნუ $100 მაქსიმუმ. ირანში $60 თქვის.
სოფლიოში ასე ბევრი ადამიანი მოგზაურობს. მათი უმეტესობისთვის მოგზაურობა შთაგონების საშუალებაა. მიღებულ საბეჭდილებებს წიგნად, ფილმად, ფოტოებად ან ბლოგად მაინც აქცევენ ხოლმე. მოგზაურების ბლოგები მთელ სოფლიოში ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი საკითხავია. ქრისტინესაც ამას ეკითხებიან შემხვედრები სხვადასხვა ქვეყანაში. რატომ დადის, სად წერს თავის შთაბეჭდილებებს? ქრისტინეს ბლოგი არ აქვს. ამბობს, რომ წერას ბევრი რესურსი და მონდომება სჭირდება. მას კი ქრისგან მიღებული სიამოვნება და შთაბეჭდილებები იმდენად ავსებენ, რომ სათქმელის ჩამოყალიბების ენერგია აღარ რჩება.
ბლოგი გააქვს, ბლოგი არ მაქვს, იმიტომ რაღაც მიჭაჭული უნდა იყოს მაშინ ინტერნეტს თვითონ იქიდან. ანუ გონიათ, რომ ეს რომ მოგზაურობ, მაქვს რაღაც ბლოგი ან რაღაცებს წერ, გადავცემ მოკლედ ჩემს ქვეყანას ინფორმაციას და რომ უბრალოდ ეს მოგზაურობ, ჩემ დავთექი და წამოვედი, უკურთხავე.
ყველაზე საინტერესო ამბებს ფირზე იღებს. ყველაზე ხანგრძლივი მოგზაურობიდან უკან დაბრუნების შემდეგ გამოფენაც ჰქონდა. ასე მოუყვა მეგობრებს და ოჯახის წევრებს, რომლებიც მთელი წელი მისგან ამბებს ელოდნენ გრძელი ამბები. ეს იყო ქრისტინას ამბავი. ვფიქრობ, საინტერესო შეიძლება ყოფილიყო ჩვენი მსმენელისთვის. მომავალ წელს შეგიძლიათ თქვენს დაგეგმოთ მსგავსი თავგადასავლები, თუმცა ქრისტინე ამბობდა, რომ მას არ შეუძლია ვინმეს რაიმე უჩიოს.
უდაბნოს მაინც ერიდეთ.
ვითომედეს ესე კი ყველანაირი გეგმის გარეშე უდაბნოში დარჩენა წყლის გარეშე წყლი ძალიან საშიშია. ქრისტინე სწორედ ამას ამბობდა, რომ მას არ შეუძლია ვინმეს რაიმე უჩიოს, იმიტომ რომ ის რასაც თვითონ აკეთებს, მთლიანად თვითონ არის თავის თავზე პასუხი. კაპელი, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ვინმე წავა ესეთი მინიმალური თანხებით და ავტოსტოპით და ყველანაირ გეგმის გარეშე, შესაძლოა მისთვის არც ისე მშვიდობიანად დამთავრდეს, ასე რომ მართლაც ვინმეს გამოცდილების ესე ერთი ხელის მოსმით გადმოღება არ არის კარგი აზრი, თუმცა მოგზაურობა კარგი აზრია. ახლა კი 8:46 წუთი შესრულდა და იმ ადამიანებისთვის, ვინც თბილისში ცხოვრობენ და სამოგზაუროდ დღესაღამოს არ სადარ მიდიან, მარიამ შავკულიძემ მოამზადა კულტურული აფიშა, შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი არა და ყური. გაგვალოდება დღეს.
თავისუფალ თეატრში 19 საათზე დაიწყება დავიდოიაშვილის სპექტაკლი ჯინსების თაობა. ახმეტელის თეატრის პროგრამაში კი დღეს მაკნატუნა. წარმოდგენათ 14 საათზე დაიწყება. გრიბოედოვის თეატრში კი დღის 12 და 15 საათებზე ითამაშებენ დიმიტრი პავლოვის სპექტაკლს 12 თვე. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ქართული მოდერნისტული მხატვრობის გამორჩეული წარმომადგენლის შალვა ქიქოძის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა. მხატვრის პერსონალური გამოფენა 100-წლიანი აუზის შემდეგ პირველად იმართება და მასზე წარმოდგენილი იქნება 300-მდე ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი. წიგნის ილუსტრაცია პოლიტიკური კარიკატურა, მის მიერ შესრულებული ახლად მიკვლეული ვიტრაჟის ამსახველი ფოტომასალა, დაკარგული ნამუშევრების სტენდი, მხატვრის ცხოვრების ამსახველი დოკუმენტაცია და საარქივო მასალა. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმი კი წარმოგიდგენთ პირველი ქართველი მესურათხატის ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო ნივთების გამოფენას კავკასიური მოძრავი მუზეუმი. კოლექცია მოიცავს როგორც ქართულ, ასევე კავკასიურ, ისლამურ, აზიურ და ევროპულ ნივთებს. მათ შორისაა ავტორის მიერ გადაღებული ფოტოები, საომარი სამხედრო აღკასმულობები, ნუმიზმატიკური ნიმუშები, არქეოლოგიური და ანტიკვარული ნივთები. ბაია გალერეაში კი შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ცნობილი ქართველი მხატვრის ირაკლი ფარჯიანის გამოფენა „აბას თუმნის შობა“, რომელზეც წარმოდგენილია ოჯახისა და კერძო კოლექციებში დაცული 30-მდე ნამუშევარი. ევროპის სახლში კი 17 იანვრამდე გაგრძელდება ტატო ახალკა შვილის გამოფენა ჰალუცინოგენური სოკოები.
What will you do if I sang out of tune? Your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key.
Oh, I get by with a little help from my friends.
Oh, I get high with a little help from my friends.
Oh, I'm gonna try with a little help from my friends.
What do I do when my love is away?
Does it worry you to be alone?
How do I feel by the end of the day?
Are you sad because you're on your own?
At their sight.
It's so sad, it happens all the time.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with the help of my friends.
Oh, I get high with the help.
8:40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ტომ ჯონსის მსგავსად სერჯიო მენდესიც ჩვენი თანაწამყვანი გახდა უკვე ბოლო თვირა, ხო?
კი ბატონო, ესე მოწვეული სპეციალისტების მსგავსად ყავს ხოლმე თანაწამყვანი მუსიკოსები, რაც ცუდი არ არის,
მაგრამ კარგია. ბინამბობ ცუდი მიხარია. 8:51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები ძალიან მარტივია. თუ მიხვდებით ვიზი ან რაზე არის საუბარი, უნდა დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე. თუ იქნებით პირველი და თანსწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოვიცნოთ ფრანგი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1793 წლის 23 იანვარს და გარდაიცვალა 23 მარტს 1842 წელს პარიზში. სწავლობდა იზერის ცენტრალურ სკოლაში. 1799 წელს პარიზში გაემგზავრა და სამხედრო სამინისტროში დაიწყო მუშაობა. მონაწილეობდა ნაპოლეონის ლაშქრობებში. 1810 წელს კი დაინიშნა საფრანგეთის კონსულად ტრიესტში. სიცოცხლეში აღიარება არ მოუპოვებია. მისი ადრინდელი ნაწარმოებები აზრები, ახალი ფილოსოფია, კომედიები ორი კაცი, ლიტელიე, წერილები პოლინისადმი და სხვა 20 საუკუნის 30-იან წლებში გამოქვეყნდა. 1817 წელს გამოქვეყნდა სამი ნაშრომი: პაინის მოცარტისა და მეტასტაზიოს ცხოვრება. მწერლის შედევრებად მიჩნეულია რომანები წითელი და შავი 1830 წელს, რომ დაწერა, და პარმის სავანე 1829 წლით, რომ თარიღდება. თუ მიხვდით რომ მე მწერალი ვარ,
საუბარი
როგორ ჩამეხრინწა ხმარი,
შესაბამისი ხმამი,
კი, თუ მიხვდით რომ მწერალი ესეთი ხმარი ქონოდა, ეხლა ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ ფრანგ მწერალს, თუ მიხვდით, მოკლედ ვიზი არის საუბარი. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წარმატებებს გისურვებთ, როგორც წესი ხოლმე ვიქტორინის რიგით პირველი მინიშნებიდან მე უკვე ხვდებიან ჩვენი მსმენელები სტორ პასუხს და რეკამერ ხოლმე სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. სანამ გამარჯვებულს გამოვალენდეთ, მანამდე მუსიკალურ ამბავსაც მოგიყვებით. მე მგონი, რომ აი ახალ წელს ისე არაფერი არ უხდება, როგორც მერლი მენსონი და მის შემოქმედება, ხო, ნასტასია
შეფოროტიები.
და დღეს სწორედ მერლი.
და თუ შავი უბორი აქვს და იმალებოდა, მაგრამ ბოლოს თავი არ დამალა.
ხო, და დღეს სწორედ გადავწყვიტე, რომ ორიოდე სიტყვით გავიხსენოთ მერლი მენსონი, რომელიც სინამდვილეში
რომელზეც რამიცი არ დადის, რას არ გაიგონებ კაცი.
ტრედებს ჭამსო, ღამურებს ჭამსო და
ნეკნებს კი
ამოივიღო და მოკლედ 1000 რამე დადიოდა ამ ადამიანზე. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ კი არა და ესე არის, რომ სცენის მიღმა ის ჩოლებრივი კეთილი ადამიანი არის, რომელსაც ისეთივე ცხოვრება აქვს, როგორც ალბათ ნებისმიერ ჩვენგანს. მოკლედ დღეს მერლი მენსონზე გიამბობთ. ბრაიან ჰიუ ვორნერი 1969 წელს დაიბადა. სკოლის დამთავრების შემდეგ მუსიკალურ ჟურნალში დაიწყო მუშაობა კორესპონდენტად, შემდეგ კი მომღერლებზე და სიმღერებს რეცენზიებს წერდა, ამით რაღაცნაირად მუსიკის კრიტიკოსობაც შეითავსა. თავისუფალ დროს ლექსებსაც წერდიო ამბობს. სასცენო ფსევდონიმები მომდინარეობს მერლინ მონროსა და ჩარლზ მენსონის სახელებიდან. ჩარლზ მენსონზეც გეტყვით, ორიოდის ფოს ეს არის ამერიკელი კრიმინალი, რომელმაც ჩამოაყალიბა მაშინ სექტა კალიფორნიაში 1920-იან წლებში. მას სურდა რასობრივი ომი წამოეწყო ამერიკაში. ეს ხადაგებდა, რომ ადამიანის კვლევა არის უდიდესი კეთილშობილება და არა ბოროტება, რადგან რაღაცა ადამიანის სულს ხორცისაგან განთავისუფლება და ზეცაში დამკვიდრება სურს. მოკლედ ესეთი ტიპი იყო ეს ჩვენი ჩარლზ მენსონი, რომლისგანაც გვარი აიღო მერდი მენსონმა. მენსონი 1969 წლიდან დაპატიმრებული იყო ის მენსონი, ჩვენ ვისაც საუბრობდით და დღემდე ზის თორმე ციხეში 91 წლის ყოფილა ეს ადამიანი ახაცა ის.
როგორი წარმოუდგენელი.
აბა 1900
ჩვენ გულში ბიჭა
1999 წელს კი ქმნის თავის ჯგუფს ჩვენი მერლი მენსონი და იწყებს მუსიკალურ კარიერას. ჯამში 9 ალბომი გამოუშვა, ამბობს რომ უსმენს დევიდ ბოუის, პრინც და ჯეფ ბაგს. პრინციპში ჩვენ ამ სამ ადამიანს ვქონდა. არა, დევიდ ბოუზე არ ქონია მუსიკალური ამბავი ხოთა
შე.
მე ხვეწებოდი კი. მე ხვეწები გააკეთე, მაგრამ რაღაც ერთად ვერ მოვაბი თავი, მაგრამ აუცილებლად აი 2016 წელს მოგიყვებით ვრცელ ამბავს დევიდ ბოუზე. პრინცზე და ჯეფ ბაკლიზე ვქონდა ჩვენ. მხატვრობით არის გატაცებული და ნახატების კატალოგიც კი აქვს გამოშვებული, თუმცა რომელიც იყიდებოდა შარშან და ესე დიდი გამოხმაურებაც ჰქონდა მის. ასე ვთქვათ, თავისი ნამუშევრების კატალოგი. ეხლა ჩვენ რასაც მოვისმენთ, არ არის ესეთი ცნობილი სიმღერა, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცადე რომ შედარებით ესეთი მშვიდი კომპოზიცია ამერჩია დიდი სეთერისთვის. მერლი მენსონი წინა საახალწ ლოკაცია. თუმცა
არ არის მშვიდი სახელი ქვია სიმღერას.
So blow us a kiss, blow us a kiss. Blow us a kiss, we'll blow you to pieces.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობები უნდა უთხრათ იმ მსმენელებს, ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილას.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე, გადაცემას, რომელიც საყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე და ძალიან მოკლედ გეტყვით იმას, რა გელოდებათ გადაცემის ამ ნაწილში, ანუ 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენ მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ, ჩვენ გვყოლება სტუმარი, შეფზარეული, რომელიც პროფესიით არ არის შეფზარეული, პირველად პროფესიით და ჩვენ მასთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც ახალწლო სუფრის ტრადიციებზე და იმ მენიუზე, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს დღესასწაულებზე, ასევე იმაზე, როგორია სხვა პროფესიით ცხოვრება, რამდენად მარტივია პროფესიის შეცვლა. გარდა ამისა, ჩვენ გვექნება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა. მარიამი თვითონ მოგუყვება იმას, თუ ვის შეხვდა საცხადი ახალ წელთან დაკავშირებულ ამბებს მოგუყვება მარიამის. გამოავლენთ ვიქტორინის გამარჯვებულს, რომელიც უკვე ყვავს, გეტყვით წორ პასუხს, ვინ იყო ჩაფიქრებული. მუსიკას მოვისმენთ ახალ ამბებს.
ბეჭდურ მედიასაც.
ცხადია, ბეჭდურ მედიასაც მიმოვიხილავთ. თუმცა მანამ ეს ყველაფერი დავიწყოთ ახალი ამბებით. სოფობასაძე მოგუყვება ახალ ამბებს 9 საათსა და 1 წუთს.
საქართველოს პარლამენტში გაიმართა რიგარე შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგში იყო ერთადერთი საკითხი მთავრობის შემადგენლობის და მისი პროგრამის განხილვა და მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადება. გუშინ გვიან საღამოს გაიმართა კენჭის ყრა, 86 დეპუტატი მიემხრო შემადგენლობას და პროგრამას 26 წინააღმდეგი იყო. სამთავრობო პროგრამა ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის დეპუტატებს წარუდგინა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში ერთადერთი ახალი კანდიდატი მიხეილ ჯანელიძეა, რომელიც დაიკავებს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობას. პარლამენტის განდობის მისაღებად საქართველოს მთავრობა სჭირდებოდა მინიმუმ 76 დეპუტატის ხმა. გიორგი კვირიკაშვილის მინისტრთა კაბინეტს მხარი არ დაუჭირა ნაციონალურმა მოძრაობამ და თავისუფალმა დემოკრატებმა. საქართველოს პარლამენტის განდობის ხელახლა მიღება მთავრობას მას შემდეგ დასჭირდა, რაც 23 დეკემბერს ირაკლი ღარიბაშვილმა დატოვა პრემიერ-მინისტრობის თანამდებობა. მთავრობაში ორი ვიცე-პრემიერი იქნება, დიმიტრი ქუმსიშვილი და კახი კალაძე. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. კვირიკაშვილის შეფასებით პარლამენტში საკმაოდ საინტერესო დებატები გაიმართა. ჩვენი მხრიდან იქნა წარმოდგენილი დეტალური მიდგომები, თუ რას გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ქვეყანა გავხადოთ უკეთესი. იყო მცდელობა, რომ ჩვენი კონსტრუქციული მეგობრული თანამშრომლობის სულისკვეთება, გაჟღენთილი ტონალობა შეცვლილიყო, თუმცა არავყევით ამ მცდელობებს, დავჭით იმავე ტონალობაში, რა ტონალობაშიც ვაპირებთ გავაგრძელოთ პოლიტიკური ცხოვრება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. პოლიციის ცნობით 18 კაცი დაიღუპა და 28 დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ მარდანის ადგილობრივი ხელისუფლების ოფისთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. შენობაში, სადაც აფეთქება მოხდა, ქალაქის სარეგისტრაციო განყოფილება და მონაცემთა ბაზის სააგენტო იმყოფებოდა. ტერაქტზე თავდასხმა კი ტალიბანის ადგილობრივმა დანაყოფმა ტერიკე ტალიბან პაკისტანმა აიღო. გამოძიება ადგენს, იყო ეს თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილი აფეთქება თუ დანაღმული მოტოციკლი აფეთქდა. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსგან გათავისუფლებულ ქალაქ რამაჩი პრემიერ-მინისტრ ჰეიდარ ალაბადის ჩასვლის კადრები. ერაყის არმიის სარდალმა რეპორტიორებს უთხრა, რომ პრემიერ-მინისტრმა გათავისუფლებულ ქალაქში მოგზაურობა უსაფრთხოების სამსახურებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრით დაიწყო. ერაყის არმიამ ამერიკის შეერთებული შტატების საავიაციო მხარდაჭერით ექსტრემისტებისგან გაათავისუფლა რამადის ცენტრი და სახელმწიფო დროში აღმართა სამთავრობო რეზიდენციაზე, თუმცა რადიკალ ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მისი მებრძოლები კვლავ აკონტროლებენ ქალაქის უჯრედებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს ძალადობა იეზიდთა და სხვა რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ არის გენოციდი. ჩვენ გვაქვს საკმარისი მტკიცებულებები, რომ რაც ხდება, იმას უწოდოთ გენოციდი, განზრახ განადგურება ქრისტიანებისა და სხვა რელიგიური უმცირესობებისა, განაცხადა ჰილარი კლინტონმა. რადიკალ ისლამური სახელმწიფო არაერთხელ დაესხა თავს და ამოხოცა იეზიდები, ერახში ქრისტიანები და სხვა რელიგიური უმცირესობები იმ რეგიონებში, რომელსაც აკონტროლებენ ერაყ და სირიაში. ობამას ადმინისტრაციას რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს მკვლელობები გენოციდად არასოდეს უღიარებია. რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობისთვის ეჭმიტანელებს საბოლოო ბრალდებად წაუყენეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. ამის თაობაზე რუსულ სააგენტო რია ნოვოსტის დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენის საურ დადაევის ადვოკატმა განუცხადა ბრალდების საბოლოო რედაქციაში ნათქვამია, რომ განსასჯელებმა მკვლელობა შეკვეთით შეასრულეს. ამასთან ადვოკატის თქმით, საბრალდებო დასკვნაში არაფერია ნათქვამი სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოში გამოქვეყნებული კარიკატურების გამო შურისციების ვერსიაზე. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს საღამოს მოსკოვის ცენტრში მოკლეს. საქმის გამოძიების ფარგლებში დაპატიმრებულია ჩეჩნეთის 5 წარმომადგენელი.
ხრასათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე და ახლა გვინდა ეთერი გავაგრძელოთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტით. სიუჟეტი ეხება გუდიაშვილის პარკს, მოედას, რომლის დასაცავად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იმართებოდა ხალხმრავალი აქციები. ცოტა ხნის წინ გაჟღერდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რეაბილიტაცია დაგეგმილი გუდიაშვილის მოედნის. რა მოხდება გუდიაშვილის მოედანზე, ამას არ კვდა გიორგი გოგუა. როგორც თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი გიორგი ბაიდარაშვილი ამბობს, ეს სრულიად ახალი პროექტია და ქალაქის ისტორიული ნაწილის იერსახე არ შეიცვლება. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს ამაში ეჭვიეპარება. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
გუდიაშვილის მოედნის გარშემო შენობებს მუშები რკინის ბოძებით ამყარებენ. როგორც ამბობენ, ეს მოსამზადებელი ეტაპია, რომ შემდეგ ამ შენობების საფუძვლიანი გამაგრების დროს ისინი არ ჩამოეშალოს ან სხვაგვარად არ დაზიანდეს. პროექტის დამკვეთი არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი თბილისის განვითარების ფონდია. ორგანიზაციის დირექტორმა გიორგი ბაიდარაშვილმა 29 დეკემბერს გუდიაშვილის მოედანზე ჟურნალისტებისთვის განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, მოედნის რეაბილიტაციაში 7,700,000 ლარი დაიხარჯება.
გუდიაშვილის რეაბილიტაცია არ ხორციელდება ძველი პროექტების მიხედვით, რომელიც იყო პროტესტის და გამოსვლების მიზეზი. გუდიაშვილის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სულ სხვა სქემით, რომელიც გულისხმობს ისტორიული ძეგლების ყველაზე რთულ პროცესს, ადგენას, რომელსაც ქვია კონსერვაცია.
გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია მთავრობამ 2007 წელს გადაწყვიტა, თუმცა წლების განმავლობაში დაზიანებული შენობების აღდგენა არ დაწყებულა. 2011 წლიდან მოედნის დასაცავად მოქალაქეებმა საპროტესტო გამოსვლები დაიწყეს. ისინი ირწმუნებოდნენ, რომ რეაბილიტაციის პროექტი ისტორიულ მემკვიდრეობას დააზიანებს. ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წევრი ცირა ელისაშვილი ერთ-ერთია, ვინც გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის პროექტს თავიდანვე აპროტესტებდა. ის მიიჩნევს, რომ დღესაც არაფერი შეცვლილა. მისთვის ასევე გაუგებარია გიორგი ბაიდარაშვილის დღევანდელი განცხადება.
ერთი კვირის მანძილზე, ამ ბოლო ერთ კვირაზე საუბარი, ფონდი სამჯერ მოხდა უკვე ესეთი ტიპის შეხვედრა, სადაც ზუსტად აი ამ ძველი პროექტები დადის და იმ ორგანიზაციას, რომელმაც გააკეთა კონსერვაციის გეგმა და ეს არის იკომოსის ქართული ჯგუფი, ისევ მათ წარუდგინეს ეს პროექტები და თხოვს, რომ იქნებ მოხდეს დასაბუთება იმისა, თუ რატომ არ ვარგა ეს პროექტები და შესაძლებელია თუ არა ამ პროექტების კორექტირება.
ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ დიდი ხანია კვლევებმა დაასაბუთა, რომ არ ვარგა გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის ის პროექტები, რომლებიც 2007-დან 2013 წლამდე არსებობდა. შესაბამისად, მისთვის გაუგებარია, რატომ განიხილავს თბილისის განვითარების ფონდი ამ პროექტებს მაშინ, როდესაც მოედნის კონსერვაციის გეგმაზე კონკურსი თვითონვე გამოაცხადა. თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი გიორგი ბაიდარაშვილი კი ირწმუნება, რომ სამუშაოები 2015 წლიდან სრულიად ახალი პროექტით დაიწყება.
გათიანვარ სწორედ გამოვლინდება გამარჯვებული პროექტირებაში, დაიწყება ადგენით სამუშაოები.
ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაცია იკომოს საქართველოს, ანუ ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ეროვნული კავშირის პროექტი ყველაზე მისაღებია.
საპროექტო დოკუმენტაციასთან მიმართებაში არც ერთი კითხვის ნიშანი, არც ერთ ეტაპზე, არც ერთ ობიექტზე არ დამდგარა არასოდეს.
თბილისის განვითარების ფონდის გეგმით გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას 2-3 წელი დასჭირდება. როგორც გიორგი ბაიდარაშვილი ამბობს, ოჯახებს, რომლებსაც სამუშაოების გამოდროებით სახლების დატოვება მოუწევთ, დაეხმარებიან და ბინის ქირას გადაუხდიან.
გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით, რომელიც გუდიაშვილის ბაღის რეაბილიტაციის შესახებ გვიყვებოდა. 9:00 და 9 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. 9:00 და 13 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM და როგორც დაგვიდით წინა საათში, ეკონომიკის მიმომხილველი ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა და ნინო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს შრომის ბაზრის კომპონენტის კვლევის შედეგებზე ვისაუბრეთ. გუშინ ცნობილი გახდა შრომის ბაზრის ამ კომპონენტის კვლევის შედეგები, რომელიც საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად, საქართველოს მასშტაბით არსებულ 63,387 ორგანიზაციაში დასაქმებულია სულ 908,374 ადამიანი. კვლევა მაჩვენა, რომ დაქირავებით დასაქმებულებისა და ორგანიზაციების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით ერთმანეთის პირდაპირ პროპორციულია. დასაქმების მაჩვენებლის მიხედვით, დასაქმებულთა 9%-ზე მეტი, როგორც მოსალოდნელი იყო, თბილისზე მოდის. 997,135 ადამიანი თბილისში მუშაობს, არის დასაქმებული. რასაც მოყვება აჭარა 78,766 დასაქმებულით, იმერეთის რეგიონი 78,303 დასაქმებულით, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონი 73,279 დასაქმებულით. კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების იურიდიული სტატუსი განაწილდა შემდეგნაირად: კომერციული ტიპის ორგანიზაციები 56,528, არაკომერციული ტიპის ორგანიზაციები 6,849. კვლევის შედეგად დაქირავებით დასაქმებული ქალების რაოდენობამ შეადგინა 458,699, რაც მთლიანი დასაქმებულების 59%-ია, ხოლო დაქირავებით დასაქმებული მამაკაცების რაოდენობა 459,359 არის, რაც მთლიანი დასაქმებულების 51% შეადგენს. კვლევაში ეკონომიკური საქმიანობის სახეების ჩაშლა სულ ეკონომიკურ საქმიანობათა 29 სახეობის მიხედვით მოხდა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ეკონომიკურ საქმიანობათა პრიორიტეტული სახეები: განათლება, ვაჭრობა, ავტომობილები, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი, ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურეობის გაწევა, მშენებლობა და ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება. ის ეკონომიკური სფეროებია, სადაც დღესდღეობით დაქირავებით დასაქმებულთა ყველაზე მაღალი წილი მოდის. დაქირავებით დასაქმებულთა ყველაზე მცირე რაოდენობა აღმოჩნდა ტყავის ნაწარმისა და ფეხსაცმლის წარმოების, თევზჭერა მეთევზეობის, სათბობენერგეტიკული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების სფეროში. კვლევის ავტორთა აზრით, ზემოაღნიშნული მოწმობს იმას, რომ ამ დარგებში შრომის ძალაზე მოთხოვნა საგრძნობლად ნაკლებია. ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისთვის მომსახურეობის გაწევა და მშენებლობის სფერო მოწინავე პოზიციებს იკავებს, როგორც ორგანიზაციათა რაოდენობის კუთხით, ასევე დასაქმებულთა რაოდენობის მხრივაც. კვლევის შედეგად ორგანიზაციებში დაკავებულ პოზიციებზე ყველაზე მეტად წარმოდგენილი არიან უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები, 951,227 ადამიანი, ანუ უმაღლესი განათლებით ბრძანდება. პროფესიული და საშუალო განათლების მქონე დასაქმებულების რაოდენობა კი შესაბამისად შეადგენს 123,165 ადამიანს და 290,109 ადამიანს სხვადასხვა სფეროების მიხედვით. 33,862 დასაქმებული შემთხვევაში დამსაქმებლებს გაუჭირდათ კონკრეტული პოზიციისთვის მინიმალური საკვალიფიკაციო დონის მინიჭება და დასახელება, ანუ რას უნდა მიკუთვნებოდნენ. პროფესიული განათლების მხრივ დაფიქსირდა პროფესიონალი ექთნების დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი. პროფესიული განათლების მქონე კადრების მიერ ყველაზე ხშირად დაკავებული პოზიციები თითქმის მსგავსია უმაღლესი განათლების მქონე კადრების მიერ დაკავებული პოზიციებისა და მოიცავს პროფესიონალ ექთნებს, ბუღალტრებს, პედაგოგებისა და ფარმაცევტების პოზიციებს. საშუალო განათლების მქონე ადამიანები დასაქმებულები არიან იმ პოზიციებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ძირითადად ფიზიკური სამუშაოების შესრულებასთან. ეს კვლევა ნაწილია იმ პროგრამისა, რომლის ფარგლებშიც ხელისუფლება დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებას გეგმავს. ამ პროგრამის სხვა კომპონენტებზე საუბარი თემის აქტუალობიდან გამომდინარე მომავალშიც გვექნება. მით უმეტეს, რომ სტატისტიკური მონაცემების საპირისპიროდ სოციოლოგიური კვლევები აჩვენებს, რომ მოსახლეობის გაცილებით დიდი ნაწილი თვლის თავს დაუსაქმებლად, ვიდრე ეს ოფიციალურ მონაცემებშია ნაჩვენები.
ეკონომიკის სიახლეებს, ახალ ამბებს
Dimitri Kumsishvili's განცხადებით საქართველოში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობისადმი ინტერესი ისევ არსებობს. მოგეხსენებათ საქართველოს ხელისუფლებამ ფოჩი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის პროექტთან დაკავშირებით ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა, თუმცა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით კვალიფიციური ინვესტორი ვერ მოინახა და პროექტი დაიხურა. პროექტის მიხედვით ქარხანამ უნდა აწარმოოს ევრო 5 სტანდარტის საწვავი და სხვა ნავთობპროდუქტები, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობის სტანდარტებს შეესაბამება. Продукции 20% ადგილობრივ ბაზარზე 10%-იანი ფასდაკლებით გაიყიდება. ქარხანაში დასაქმებულთა არანაკლებ 90%-ისა საქართველოს მოქალაქეები უნდა იყვნენ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით 2015 წლის 28 დეკემბრის მდგომარეობით 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი შესრულებულია 100%-ით და შეადგენს 9 მილიარდ 745 მილიონ ლარს. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები გადაჭარბებულია 27.8 მილიონი ლარით და შეადგენს 8 მილიარდ 76 მილიონ ლარს. უწყების ინფორმაციით, დარჩენილი სამუშაო დღეების გათვალისწინებით 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით შესრულდება. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 28 დეკემბრის მდგომარეობით, როგორც მოგახსენეთ, 98.8%-ით არის შესრულებული და 9 მილიარდ 504 მილიონ ლარს შეადგენს. ნამახვანის ჰესების კასკადის ახალი პროექტით კასკადის მიმდებარე ტერიტორიის ნაწილი აღარ დაიტბორება, ხოლო ელექტროსადგურების ჯამურის სიმძლავრე 17 მეგავატით შემცირდება. გარემოს დამცველები და ენერგეტიკოსების ნაწილი ხუდონის პროექტის შეცვლასაც ითხოვენ, თუმცა ენერგეტიკის სამინისტროში პროექტის გადაკეთებას კატეგორიულად გამორიცხავენ. ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობაზე ინტერესთა გამოხატვა კიდევ ერთხელ გამოცხადდა პროექტის ინიციატორებს იმედი აქვს, რომ კასკადის მშენებლობა აღარ გადაიდება და 2016 წლის პირველ ნახევარში ინვესტორთან ხელშეკრულებაც კი გაფორმდება.
დიდი მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9 საათი და 20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
სათი და 21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ამდა კი გალეიშვილია ჩვენთან ერთად. შეფმზარეული შეიძლება ითქვას, თუმცა ეს არ არის შენ პირველადი პროფესია, მაგრამ ამჯერად ესე წარგადგენ. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. თამთ ახალი წელი ახლოვდება და ყველა მაინც საჭმის გარშემო ტრიალებს, უბრალოდ სამზარეულოშია ან რაღაცა თავსი ბართლებს, რომ წელს არაფერს არ ვაკეთებ და ასე შემდეგ. რასად როგორია ეს წინა საახალ წლო კულინარიული ვდება შენ? ალბათ უკეთკე ცოტინება, ხო?
იცი რა არის?
ეს დაპირვებლის პოზიციიდან.
ხო, აი ეგ მინდა და მეთქვა, რომ ამ წელს გადავწყვიტე, რომ ვიყო დამკვირვებელი და ძირთადად გავსინჯო ყველაფერი, რასაც ხები მოამზადებენ, იმიტომ რომ ანუ აი ეს ყველაფერი, რომ ყველა ძალიან ეიფორიაშია და ამ საყიდლებზე დადიან და რაღაცები, უცებ გადავწყვიტე, რომ ამ წელს
მე არ გავაკეთე რაღაცები და ვიყო მშვიდად წყნარად გავსინჯა სხვების და მშობლების და ბებიების მომზადებული გემრიელობები და მოკლედ შევიგზნო ახალი წელი ბოლომდე და არ
დავიღალო. თამთა ზოგადად ანუ ამიტომაც არის შენთან საუბარი ამ თემაზე საინტერესო რომ ანუ გურმანებისთვის და საჭვლის მოყვარულებისთვის პრინციპში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს 31 იანვარიათ მაგალითად 7 აგვისტო კარგი საკვები ყოველთვის კარგია თუმცა რაღაცაა საქართველოს ესეა ხო რაღაც საქართველოს სხვაგანაც მაგრამ ჩვენთან განსაკუთრებით იგი სხვა რაღაც კონკრეტულ დღეებში დგება ხოლმე რიგი სუპერმარკეტებთან ბაზრებთან ესე შემდეგ და შემდეგ დანარჩენ დღეებს აგრძელებენ ისე ჩვეულებრივად რატო არის ესე რაღაც კონცენტრირებული და სხვა დღეებში იგივე საკვირაო სადილობები და ასე შემდეგ ეს კულტურა
არის ალბათ ეს ყველაფერი ნუ დაკავშირებული იმასთან რომ წლებია უკვე ესე არის რა რაღაც ესე ტრადიცია ხო რომ მაინც და მაინც ამ დღეს უნდა გქონდეს გოჭი და მთელი წელი არ უნდა გქონდეს გოჭი. და ხო შეიძლება რომ ვიხითოთ ნახევარი გოჭი და რაღაცა მოიფიქროთ სხვადასხვანაირ პრინციპში შეგიძლია მოიფიქრო ერთი გოჭიდან ალბათ ერთი 30-ნაირი სხვადასხვა კერძი. და სულაც არ არის აუცილებელი რომ ახალი წელი იყოს რა. მაგრამ ვფიქრობ რომ ნუ ხალხის რეჟიმიდან და რიტმიდან გამომდინარე ალბათ ყოველთვის ვერ ახერხებენ იმას რომ იტრიალო სამზარეულოში მთელი დღე და შენ თავს უფლება მიცე რომ აი სულ ექსპერიმენტებში და ესე იგი ანებივრო შენი ოჯახი მუდამ.
თუმცა თამთა შენთვის როგორც პროფესიონალისთვის ალბათ სხვანაირად აღიქვამ ხო საჭმლის კეთების პროცესს. ბევრი დიასახლისთვის არის რაღაც არ ვიცი სიამოვნება, ზოგისთვის მთავარი საქმიანობა, ზოგისთვის ტანჯვა. საჭმე როგორ უნდა გამოყვებო საკუთარი თავი და ოჯახი გარშემო მყოფები ისე რომ ნაკლები ტანჯვა მიიღო და მეტი სიამოვნება. თუნდაც ალტერნატიული რეცეპტები როგორ უნდა მოძებნო და ასე.
აი ხო არის ვთქვათ ძალიან ძალიან ბევრნაირი სტილის საჭმელი არსებობს, ხო? არის თქვათ ეს მიშლინის ვარსკვლავიანი რესტორნები, სადაც ნუ აი იმდენად რაღაც ფილოსოფიურად უდგებიან თვითონ კერძს და გაფორმებას და ტექსტურას და ყველაფერს, რომ ნუ ურთულესია, ხო? მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს თავისთავად ესეც ხელოვნება, ძალიან მაგარი თანაც, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მარტივი და აი ესეთი ძირითადი რეცეპტები რაც არის, გემრიელი სტეიკი. აი მე ვფიქრობ, რომ აი მაგის შეწვასაც ძალიან დიდი ცოდნა ჭირდება და აი უნდა გძნობდე ხორცის ნაჭერს და აი უბრალოდ გემრიელი სტეიკი რო შეწვა და გემრიელი გარნირი გაუკეთო, ანუ ძალიან მაგარი იქნება რა.
არ ღირს თავს.
ხო, არ ღირს რა ეგრე გართულება ცხოვრების.
და მე რასაც ვაკვირდები, არ ვიცი ტრადიციულობის ბრალია თუ რაც არის, ზირთად მაინც ერთი და იგივე საჭმელები მზადდება ხოლმე ქართულ ოჯახებში, ხო? რატო არ უეძებთ ახალ რეცეპტებს?
აუ, ეს ყველაზე ჩემი მტკივნეული თემა არის ხარ.
და ბავშვები ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი რაღაც არ უყვართ საჭმელი და სულ ერთი იქე რაღაცას რო თავაზობ ხადია შეიძლება რაღაცას სხვა რო შეთავაზო მოეწონა
და ძალიან წირე ბაზარი გვა გამხრივ რა ყველაფერი არის მორგებული ზუსტად აი ამ ქართულ სამზარეულოზე რომელიც ძალიან მიყვარს ძალიან მაგარია და ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი და განსხვავებულია მაგრამ უნდა კონდეს არჩევანი იმისი რომ თქვათ რაღაცა კიდე ცადო ან მოიფიქრო ანუ ეს იმას არ ანუ უბრალოდ მოთხოვნა არ არის ამ ბაზარზე ამ ყველაფრის და ამიტომაც აღარ შემოაქვს უკვე დისტრიბუტორს ასე თქვათ და მე ვერ ყიზულობს და მე განცდებში
თამთა შენ ერთ-ერთი რესტორნის შეფსარეული ხარ აი ყველაზე ხშირად რას გიკვეთავენ ხოლმე მე ვიცი რაღაც სოკოს სუპი და სალათი ცეზარის შესახებ ხუმრობები რომ ეს არის ყველაზე ისეთი ხშირად მოთხოვნები რაც არ უკეთ კერძი კოდეს მაგრამ აი რას უკვეთავენ ხოლმე ხარული ყველაზე ხშირად
კი მაგას უკვეთავდნენ ყველაზე ხშირად ამოვიღე მენიუდან იმიტომ რომ გადაწყვიტე რომ იძულებით გავასინჯო ხალხს რაღაცეები.
კი, კი. და აი რას? აი მითი ჩაანაცვლეს.
ეხლა გეტყვით, ანუ პრინციპში დავტოვეთ მაინც ისეთი ნაცნობი ინგრედიენტებისგან მომზადებული სალათები, უბრალოდ ვთქვათ ისეთი კომბინაციები, რაც აი ლეღვი და ხორცი და ყველი მაგალითად ის ტექსალათიან რაღაც მაინც განსხვავებული თან ზედმეტადაც არ ვაძალებ ძალიან ხალხს რო ახლა
ექსპერიმენტები ჩაატარა რომ ეს
აი ნელა-ნელა ცოტა-ცოტა ვაფარებ ხოლმე იმიტომ რომ მიყვარს აი ტკბილის და მჟავე და ცხარეს რაღაცა ნუ ეს მიქსი ძალიან საინტერესო არის და ეხლა თან ძირითად კერძებშიც შევეცადე რომ ცოტათი განსაკუთრებული რაღაცები ჩამესვა და მაგალითად აი სტაფილოს პიურე გარნირად და რაღაცა ცოტათი რომ მეექსპერიმენტა მეც და რა ვიცი ჯერჯერობით აი ხა ერთი პირა რაც ახალი მენიუ გვაქვს და მგონი უკვე
ხაი
პროგრესი არის
გასაჭირო. თამთო შენ ამ პროფესიასაც უნდა გკითხოთ ანუ უნივერსიტეტში არ გისწავლი ხო კულინარობა ანუ სრულიად სხვა პროფესიის წარმომადგენელი ხარ პარემ უთხრეთ მსმენელებს.
კი მე ვარ ესე იგი სცენოგრაფი ანუ განათლები თუ არა
თეატრალური უნივერსიტეტში სწავლობ.
თეატრის ხატვარი და თეატრალურში დავამთავრე სცენოგრაფია უკვე ძალიან დიდი ხნის წინ მე მგონი რა ვიცი 6 წლის წინ და მაგრამ სამწუხაროდ
მაგრამ აღვაჩდი სამწერებოში.
ხო, ანუ არ მემუშავია როგორც მხატვარს თეატრში, არასოდეს არ მემუშავია.
და რამდენად ესეთი მარტივია, ან სად შეიძლება ადამიანმა პროფესიულ დონეზე ისწავლოს საჭმელების გაკეთება და ესე შემდეგ. შენ შემთხვევაში
ჩვენთან, ეხლა მე ჩემ შემთხვევაში მაშინ როდესაც მე დავინტერესდი არ იყო. საერთოდ არ იყო
სასწავლებელი.
Ну, იყო, ანუ იკაროსი, მაგრამ ანუ მშვენიერი სასწავლებელი უბრალოდ მე არც მქონდა ინფორმაცია საერთოდ. ამიტომ ჩემი გამოცდილებით დამიგროვდა თლიანად რაც
გაიცად მოგროვდა შენი გამოცდილება.
აა ესე იგი პირველად მივიღე ჩემი გამოცდილება ეს ლიტერატურული კაფე რო ქსელი რო არის. მანდი იყო ადრე შეფი რამას გემიაშვილი და მასთან დავიწყე პირველად რა, ანუ
ასისტენტის რანგში.
ხო, ხო, ანუ თხოვე, რა ვეყვანე პრაქტიკაზე, მიმიღო. მართლა რა ვიცი, ყველაზე დიდი დამსახურება რამაზის არის, იმიტომ რომ ანუ როგორი გემოვნებაც აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველად ვინ შეგაყენებს რელსებზე, ასე ვთქვათ, და ვინ დაგიყენებს ახალხრივ გემოს და სილს, იმიტომ რომ მერე აი ნელ-ნელა აი კაი მიმართულებას იღებ. ხო, ნუ ნელ-ნელა ესე მოვიდა, მე შევიცვალე სხვადასხვა ადგილები და
თავთა ერთი წუთით მოусმინოთ ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ჩვენს მეუბნებს ვეტყვით, რომ სოფო ვასაძე მოგუყვება ახალ ამბებს ერთი წუთი და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ ამთან საერთოდ საჭმელებს ეს სოფო გისმენთ.
საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დღეს პირველ სხდომას გამართავს. შესაბამისად მას პრემიერ-მინისტრის რანგში გიორგი კვირიკაშვილი პირველად უხმძღვანელებს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სხდომა 12 საათზე გაიმართება. მინისტრთა კაბინეტი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 38 საკითხს განიხილავს. მთავრობაში ორი ვიცე-პრემიერი იქნება დიმიტრი ქუმსიშვილი და კახი კალაძე. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაიკეტება, როგორც ადგილობრივი სააგენტო სპუტნიკ ოსეთია იტყობინება. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე ედუარდ ჯაბიევმა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თაბილოვთან გამართულ თაცბირზე განაცხადა. პოლიციის ცნობით 18 კაცი დაიღუპა და 28 დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ მარდანის ადგილობრივი ხელისუფლების ოფისთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. შენობაში რაც აფეთქება მოხდა, ქალაქის სარეგისტრაციო განყოფილება და მონაცემთა ბაზის სააგენტო იმყოფებოდა. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსგან გათავისუფლებულ ქალაქ რამაჩი პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის ჩასვლის კადრები. ერაყის არმიის სარდალმა რეპორტიორებს უთხრა, რომ პრემიერ-მინისტრმა გათავისუფლებულ ქალაქში მოგზაურობა უსაფრთხოების სამსახურებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრით დაიწყო. რუს პოლიტიკოს ბორიზინე მცავის მკვლელობაში მონაწილეობისთვის ეჭმიტანილებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. ამის თაობაზე რუსულ სააგენტო რია ნოვოსტის დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენის ზაურ დადაევის ადვოკატმა განუცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს ძალადობა იეზიდთა და სხვა რელიგიურ უმცირესობების წინააღმდეგ არის გენოციდი. ობამას ადმინისტრაციას რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს მკვლელობები გენოციდად არასოდეს უღიარებია.
932 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად თამთა კიკალიშვილია ჩვენთან ერთად და თამთა ბოლოს მინდა კითხო ვინაიდან მაინც ახალი წელია და ამოცებულობას ვერ შევცვლით ალბათ არსებობს რაიმე შეს გამოცდილებაზე და დაფუძნებული რჩევები რომელიც შეგიძლია მიცე ჩვენს მენელს მარტივად როგორ გამოძვრნენ ისე რომ აი ზოგადად დიდი ქვაბიც საცივი არ გააკეთონ და თან სადღესასწაულოთაც გამოიყურებოდეს სუფრა
Ну, მე მაინც, თქვათ, მარტივად. შეიძლება მე ესე ვიზავდი,
ხო, აი სწორედ ამდენი. რჩევა, სუბიექტური რჩევა.
ალბათ, ვიყიდიდი ან ინდაურს, ან შეიძლება ბატიც მეყიდა, ანუ ფრინველი პრინციპში, რომელიც უფრო მისაწვდომელი იქნება დიასახლისისთვის. გავუკეთებ გემრიელ სატენს, ჩირეულობით, ბრინჯით. სხვადასხვანაირი საკმაზე ეს იქნება ჯინჯერი, პილპილი, მარილი, პაპრიკა, ცოტა სოიო, ან ცოტათი აზიური ნოტებით ასე ვთქვათ და გარნირად კარტოფილი და კომში როზმარინთან და ნიორთან ერთად ისე პირდაპირ შემოულაგოთ
ქურაში
განათავსებდი
ამ ყველაფერს
რა თქმა უნდა რა წვენსაც გავშვებს ის ზემოდან უნდა ასხა აუცილებლად ფრინველს აი ეს არის ყველაზე მარტივი ყოველთვის ყველა კმაყოფილი რჩება ხოლმე და ყველაზე გემრიელი არის. ანუ აი ეგ არის რომ არ უნდა გაირთულო ცხოვრება. მარტივად კარგი ინგრედიენტები ყველაფერს წყვეტავს.
რაიმე სასმელის შესახებად შეგიძლია გვირჩიო?
აი მე ეს სხვადასხვა ორი წელია ყოველ წელს ვამზადებ ამერიკელების ვამენ ხოლმე. ძირითადად ამერიკაში არის ხოლმე აი საშობაო დღესასწაულებზე ეგნოგ. კვერცხის გულით, ნახებით, რძით მზადდება ვანილთან ერთად. უმატებენ კონიაკს, ან ბრენდის და
შესაბამისად ცოტაოდენი ალკოჰოლიც.
ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალ ცეცხლზე, ანუ კრემივით ამზადებ დაბალ ცეცხლზე კვერცხის გული, ესე იგი, ნახები ცოტათ ისეთი მაღალცხიმიანი, ცოტა რძე, ვანილი, კონიაკი დაბალ ცეცხლზე, არ უნდა დაუყდეს და გადმოვდგათ. ჩავაციოთ კარგად. Да, ай сустат акс. Ну, ай бейлисис вгауси гемо.
Кида укетсине.
Кида укетс.
Кибатано. Цалия диди батлоба тамта эсети кулинариули рчевебис гамоутқует болос тамтас. Синасар гилоцавт ахалцэлс, робосац эсе 7-ат шехвдеби турме цэлс. Диди матлоба ჩვენთან სტუმრობისთვის, ჩვენ სეთერს კი ოთარ მაღლაკელიძე გააგრძელებს სპორტული სიახლეებით ოთარ გისმენთ.
დილავშიდობის საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპისთვის მზადებას თურქეთში აგრძელებს. სტამბოლში საერთაშორისო ტურნირში იღებს მონაწილეობას და წარმატებულადაც გამოდის. იოვან პოპოვიჩისა და ვლადიმერ ისელიძის გაცნობილმა გუნდმა უკვე ორი თამაში ჩაატარა და ორივე მოიგო. პირველ შეხვედრაში ქართველმა წყალბურთელებმა თურქეთის ნაკრები დაამარცხეს 14-10, შემდეგ კი რუმინეთს დაუპირისპირდნენ და მასაც აჯობეს ანგარიში 12-9. შეგახსენებთ, რუმინეთის ნაკრები მომავალი ევროპირველობაზე საქართველოსთან ერთად ერთ ჯგუფში მოხდა ტურნირის დასკვნითი ტურის შეხვედრები დღეს შედგება თურქეთში და ჩვენი ნაკრები ჰოლანდიას შეხვდება რომელსაც ასევე ორი გამარჯვება აქვს შესაბამისად ქართულ ჰოლანდიური დაპირისპირება გაარკვევს ტურნირის ჩემპიონის ბედს დღევანდელი თამაშის დასრულების შემდეგ საქართველოს ნაკრები 3 დღით თბილისში დაბრუნდება 3 იანვარს კი ამსტერდამში გაემგზავრება და ჰოლანდიასთან მორიკ ტესტ მატჩებს ჩაატარებს ქართველი წყალბურთელები 6 იანვარს სერბეთის ქალაქ ნოვისადში ჩავლენ რუაში კი უკვე ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელ ბელგრადში გადაინაცვლებენ კონტინენტის პირველობა 10 იანვარს დაიწყება და ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრების მეტოქეები რუმინეთი, გერმანია და იტალია იქნებიან საქართველოს 18 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებს კი ბელგიაში მიმდინარე კოკა-კოლას საშობაო ტურნირზე ფინალამდე ერთი მოგება დააკლდა გია კაზანჯიანის გაცვლილი გუნდი გუშინ ბელგრადის საკალათბურთო აკადემიის 19 წლამდელთა გუნდს და პირისპირდა და დასკვით მე-4-დამდე თანაბრადაც ეთამაშა, მაგრამ სერბები შეხვედრის მიწურულს მაინც დაეუფნენ უპირატესობას და 84-72 მოიგეს ბულგარელები ფინალში ისრაელის ბელგრადელები ფინალში ისრაელის 18 წლამდელთა ნაკრებს შეხვდებიან. ყატარში კი დასრულდა პრესტიჟული საჭადრაკო ტურნირი, რომელშიც ქართველი მოჭადრაკეებიც იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ არათუ საპრიზო ადგილებისთვის ბრძოლა 50 საუკეთესო შორის მოხვედრაც კი ვერც ერთმა ჩვენებურმა ვერ შეძლო. ყველაზე მაღალი 50 მე-12 მეტე პოზიციით ტურნირი ბელახოტენაშვილმა დაასრულა, რომელმაც 9 ტურში 5 გოლი მოაგროვა, 4 გოლით ზუსტად მიასი ადგილი დაიკავა ნანა ზაგნიძემ. ტურნირის პირველი და ერთ-ერთი უმთავრესი სენსაციის ავტორი ნინო ბაციაშვილი კი 3-0 ქულას დასჯერდა. შეგახსენებთ, პირველ სავე ტურში ბაციაშვილმა მამაკაცებს შორის მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონთან მაგნუს კარლსენთან შეხვედრა ყაიმით დაასრულა. დოჰას ტურნირის ჩემპიონი სწორედ კარლსენი გახდა 7 გოლით.
დიდი მადლობა ოთარ, ოთარ მაღალკერიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. 9:27 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, დაახლოებით 11:10 წუთიდან უკვე დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, დილამ შტობისა და რაზე იქნება გადაცემაში საუბარი?
ამ თბილი თბილი და გემრიელი თავისუფლების დილის არ მაქვს ჩართული მიკროფონი?
კი, ჩართული აქვს ეს.
თავისუფლების დილის შემდეგ მე ისევ შედარებით ესეთი მძიმე თემით შემოვალ დილის საუბრებში. ისევ მართსაჯულების სფეროზე ვილაპარაკებთ იმის გათვალისწინებით, რომ წლის დასასრული განსაკუთრებით დატვირთული აღმოჩნდა ამ სფეროდან ამბებით გუშინდელი დღის ჩათვლით. გულისხმობ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის და საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის, ისე ვთქვათ, ურთიერთ შელაპარაკებას დისტანციურად, ასე ვთქვათ. საღამოს გამოქვეყნდა რცელი განცხადება უზენაეს სასამართლოსი. მინდა რომ ამ წლის მოვლენები შევაჯამოთ მართსაჯულების სფეროში. რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რისი გაკეთება მოხერხდა მაინც, იმიტომ რომ ბოლო წლის ბოლო რაღაც მაინც უარყოფითი ამბებით იყო, უარყოფითი პოზიციებით დატვირთული და რა ვერ გაკეთდა. 2015 წელს მართსაჯულების სფეროში რეფორმა გრძელდება, როგორც აცხადებენ იუსტიციის მინისტრიც და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც. დღეს კი ჩვენი სტუმარი იქნება კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე, ასე რომ მასთან და ჩვენ სმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
2983-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და დილის საუბრებში მსმენელსაც შეუძლია რომ ჩაერთოს. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ.
Been about 17. I'm strong. Play my favorite song. And I could tell it wouldn't be long. It was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long. It was with me, yeah, me. Cause it's all the same. I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. It was with me, yeah, me. Next we're moving on. It was with me. Next we're moving on.
ახალწელს თითქოს ჩვენთვის ქმნიან განწყობას, მაგრამ საინტერესო თავად როგორი განწყობა აქვთ. რუსთაველის გამზირზე ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ არის მოწყობილი საშობაო ბაზრობა, მაგრამ აქ ძირითადად ის ადამიანები არიან სავაჭროდ გამოსულები, რომლებიც საახალწლო ქალაქს მიღმა იმქოხებსა და ჯიხურებს მიღმა დარჩნენ და წერტულ პირობებში უწევთ მთელი დღის გატარება. ზოგი მათგანი მთელი წლის განმავლობაში აქ ვაჭრობს წვრილმა ნინივთებით და ზოგი კიდე მხოლოდ საახალწლოდ და სადღესასწაულოდ გამოვიდა იმისთვის, რომ ზედმეტი ან უბრალოდ თანხა გამოიმუშავოს, რომელიც ახალი წლისთვის მათ ოჯახებსაც ჭირდებათ. და სწორედ ამ ადამიანების ამბით დავინტერესდი, როგორია მათი საახალწლო განწყობა, რას ყიდიან და რას სურვილები აქვთ? აქ მთელი წლის განმავლობაში ხართ ხოლმე თუ საახალწლო ბაზრობაზე მოხვედი?
მთელი წლის განმავლობაში.
თქვენ რეებს ყიდით?
ხილისე მიჭკარა აღარაფერი არ იყიდება. თითო ჯიხური ღირს 1000 და 2000 და ვინ მოგწე ჩვენ? პურის ფული არ აქვს. სირთულე რა უნდა იყოს, რო არ იყიდება არაფერი, სიცივე, სიცხე, უბედურება და შედვარც ტყუილად, რომ როგორმე ოჯახში კაპიკები მივიტანოთ.
არა, ბადოკები, ბავშვის სათამაშოები, ფუდები, რა ვიცი, პარიკები, ნუ იყიდება.
როგორი განწყობაა საახალწლო?
ძალიან კარგი.
წლის განმავლობაში ამ რაღაცებით ვაჭრობ თუ ახლა აქ მოხვედით პირველად?
არა, ახლა მოვიდით პირველად, რა არა, სარგებლობთ აქ. რა ვიცი, ღმერთმა აგვისროლოს ოცნებები რა, კარგისკენ წავიდეს ქვეყანა.
რადგან ეს არ არის რომელიმე ორგანიზაციის ან მერის მიერ მოწყობილი და ორგანიზებული ბაზრობა, შესაბამისად არც ის გასართობი საშუალებები კონტროლდება, რომელიც ამ ბაზრობაზეა, და ამიტომ შევნიშნე რამდენიმე ისეთი გასართობი, რომელიც ალბათ საშობაო ბაზრობისთვისაც და ნებისმიერი ისეთი ადგილისთვისაც, სადაც ბევრი ბავშვი იყრის ზოგადად თავს, ცოტა უჩვეულოა.
რა არის?
რა პრინციპია?
აი დავატრიოთ ციფრები აწერია, სადაც დაშება იმ თანხას იგებს. დაგრელება 2 ლარი.
და რა თანხებია რა?
5 ლარი, 10 ლარი, 15 ლარი.
მოგების შანსი როგორია?
ოკეი, იგებს. იგულიანი გორბა ლიმიტოფი.
და ეს კამათლები რა არის?
იგივე არის ეს კამათლები. აი ორი კაცი გააგორეს, ვისაც მეტი ამოვა, ის იგებს.
და ფულზეა ეს თამაში?
ეი, ლარჟი.
ბავშვები თუ თამაშობენ?
ბატარებს არ ათამაშებს.
რამდენი წლიდან შეიძლება რომ
თამაში? აი ეს კამათლები ის ამაში ჩიდვეთ.
და იგულიანი პარბლის?
ეს ნებისმიერ შეუძლეს, არ არის.
საახალწლო ბაზრობების განუყოფელი ნაწილია ბამბის ნაყინი, მაგრამ ისევ როგორც თითქმის ყველაფერი ამ ბაზრობაზე, ბამბის ნაყინი ცოტა თისევდიანია. კუსტარულად დამზადებული აპარატები, გაზის ბალონები და შუა გულამოჭრილი პლასტმასის ან რკინის ჯამები, და არც იმ ადამიანების უმეტესობას აქვს საახალწლო განწყობა, რომლებიც ბავშვებისთვის საყვარელ ბამბის ნაყინს ამზადებენ და ყიდიან.
ნადიენჯია. ამ შეიძლებაა და შეიძლება და მაგეთ და ბაბაზე მუშაობ, მე სამუშაო არაფერი არ გვაქვს, ეს არჩენი სარჩენ. ამის არ გწავს, რომ და არის ისე. და არის შეიძლება ისე მეტი რომ კონდეს კომპორტი მაშინი ქნება და რიგები სახში ახლა მოხუცი აგაგდებოდი.
საახალწლო სურვილი რომ ვიტრათ თქვენი.
რა არის შეიძლება შემოსავალი უკეთესი რო იყოს მაგას და ჯამთელობა რო გეკნებოდა.
რა ღირს ერთი ბამბის ნაყინი?
51-დან ლარამდენ.
როგორ აკეთებს ბამბის ნაყინს?
ძალიან პესოკი ეგარი და კეთდება ამით. გაზი აი ცხელდება და პესოკი დნება და გამოდის მარმურნი.
და ხალხი თუ დადის, როგორია განწყობა საღამოს?
აი ხალხი და დადის, მაგრამ ისე ვერ არის განწყობა როგორც საჭიროა რა. ადრე სულ სხვა განწყობა იყო, ეხლა ვერა. კარგი ის არის რომ ერთი ორი კაპიკი ოჯახში შეგაქვს, ეგარი.
სირთულეები
ხლა სიცივია რა ვქნათ, აბა უნდა გაუძროთ ყველაფერს.
ახალი წელი რომ ახლოვდება, პირველად პირადად მე მაშინ ვიწყებ ხოლმე ამის შეგრძნებას, ასაფეთქებლების ხმაური ჩაშინებული რომ ვიწყებ ქუჩაში სიარულს, ბავშვები აფეთქებენ ძირითადად ამას და სახალხო ბაზრობაზეც განსაკუთრებულად ბავშვების სიმრავლე იმ დახლებთან და იმაგიდებთან არის, სადაც ფეირვერკები და ასაფეთქებლები იყიდება, თუმცა რამდენად საშიშია ასაფეთქებლები და კონტროლდება თუ არა მათი არასრულ წყობნებზე გაყიდვა, ამ ამბითაც დავინტერესდი, რა თქმა უნდა.
თქვენთან რა იყიდება?
აი სახალხო ფეირვერკები. მაგალითად ეს ნიმონკები და ის ბავშვებზე არ ყიდა, აი საბავშვო რაღაცეები არის, რომელსაც ბავშვებს ვაძლევთ. ან შობელთან ერთად ვაძლევთ ისეც და ვაფრთხილებთ. ნუ ეს ნიმონკამ აი ხელში რა აუფეთქეს პატარა ბავშვს, რა დააგდეს, უცებ უნდა მოახსნას, გადაგდება. თუ ვერ მოახსნა, შეიძლება ხელში აუფეთქოს. აბა
როგორია? ბაზრობაზე ხალხი თუ დადის თუ იყიდება რაღაცეები?
ხალხი არ დადის, იმიტომ არ დაგვაყენებს დაფიშეშკა. მაგ მანდამა ის ჯერჯერობით არ არის უშო. გემოდი ხოლმე
ბაზრობაზე იყიდება რა თქმა უნდა ხელნაკეთი ნივთებიც და ერთ-ერთმა ქალბატონმა, რომელიც თავის დამზადებულ ნივთებს და სუვენირებს ყიდა, ქალბატონმა ლელამ მითხრა დღესასწაულისთვის დამზადებულ სუვენირებს ხანდახან მეორე დღესასწაულამდე ვერ ვყიდით ხოლმე, თუმცა ვცდილობ განწყობა მაინც შევინარჩუნოთ და მას აქვს მოსაზრება, რომ ეს ყველაფერი სხვანაირად რომ იყოს მოწყობილი თვითონ ბაზრობა, შეიძლება მათი სუვენირებიც უკეთესად გაყიდულიყო.
ჩვენ მეგობრებს ვაკეთებთ ხოლმე დღესასწაულობისთვის საახალწო საშუალებას საავადმყოფოს. შესაბამის სუვენირებს აქ არის რამდენიმე ანგელოზები და ბაბუები, ეს თაბაშირი და მოხალხე. საშუალო ბაზრობა კომფორტული რომ იყოს, ალბათ უნდა იყოს ასეთი ბარდუზი აქ მოგეწოს, მაგრამ მაგიტები რომ იყოს ახალ კარგი იქნება ხალხს რაღაცა შემოსავალი მომატება და სახელმწიფოსაც კარგი, ხალხისაც კარგი.
აი ასეთია საახალწლო ქალაქს მიღმა დარჩენილი გარემოვაჭრების ამბები და საახალწლო განწყობა და მიუხედავად იმისა, რომ მათ ახლა შედარებით რთული სამუშაო პირობები აქვს, ვიმედოვნებთ, რომ ახალი წელი მათთვისაც ბედნიერი იქნება.
დიდი მადლობა მარიამ, ესეთი სურვილია ძნელი არ დაგეთანხმოს ადამიანი მართლაც მძიმე ახალი წლის წინაპერიოდში, როდესაც ადამიანები ცდილობენ სადღესასწაულო განწყობა შეიქმნან, ესეთი ისტორიების მოსმენა, თუმცა საზოგადოების უმეტესი ნაწილი სწორედ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში, ამიტომ მადლობა, რომ სწორედ მათი ხმა შემოიტანე ჩვენს გადაცემაში. 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ფიშას გადავავლოთ თვალი და შემდეგ უკვე დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს ინტერნეტის მიმოხილვით.
თავისუფალ თეატრში 19 საათზე დაიწყება დავიდოიაშვილის სპექტაკლი ჯინსების თაობა. ახმეტელის თეატრის პროგრამაში კი დღეს მაკნატუნა. წარმოდგენა 14 საათზე დაიწყება. გრიბოედოვის თეატრში კი დღეს 12 და 15 საათებზე ითამაშებენ დიმიტრი პავლოვის სპექტაკლს 12 თვე. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ქართული მოდერნისტული მხატვრობის გამორჩეული წარმომადგენლის შალვა ქიქოძის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა. მხატვრის პერსონალური გამოფენა 100 წლიანი აუზის შემდეგ პირველად იმართება და მასზე წარმოდგენილი იქნება 300-მდე ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი. წიგნის ილუსტრაცია, პოლიტიკური კარიკატურა, მის მიერ შესრულებული ახლად მიკვლეული ვიტრაჟის ამსახველი ფოტომასალა, დაკარგული ნამუშევრების სტენდი, მხატვრის ცხოვრების ამსახველი დოკუმენტაცია და საარქივო მასალა. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმი კი წარმოგიდგენს პირველი ქართველი მესურათხატის, ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო ნივთების გამოფენას, კავკასიური მოძრავი მუზეუმი. კოლექცია მოიცავს როგორც ქართულ, ასევე კავკასიურ, ისლამურ, აზიურ და ევროპულ ნივთებს. მათ შორისაა ავტორის მიერ გადაღებული ფოტოები, საომარი სამხედრო აღკაზმულობები, ნუმიზმატიკური ნიმუშები, არქეოლოგიური და ანტიკვარული ნივთები. ბაია გალერეაში კი შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ცნობილი ქართველი მხატვრის ირაკლი ფარჯიანის გამოფენა „აბას თუმნის შობა“, რომელზეც წარმოდგენილია ოჯახისა და კერძო კოლექციებში დაცული 30-მდე ნამუშევარი. ევროპის სახლში კი 17 იანვრამდე გაგრძელდება ტატო ახალკაცის შვილის გამოფენა „ჰალუცინოგენური სოკოები“.
ადებენ ადამიანები ერთმანეთს რიგად ჩამსკრდებიან და მერე ხან წინ გადახტები ხან უკან ხან გვერდით გადახტები ოღონდ ანუ ერთად უნდა გადახტეთ რა ანუ ერთი 10 კაცზე წინ ხტებით მერე 10 უკან მერე მარჯვნივ ერთ ფეხს აწევ მერე მარცხნივ ერთ ფეხს რაღაც ხიარულ რა მოკეთე ამ ცეკვის მიხედვით ეს ცეკვა ფინური ცეკვა არის შემდეგ შევიდა იაპონიაში როგორც აღმოჩნდა იაპონიაში ბევრს მოეწონა და გახდა ასე რაღაც დღესასწაულის აღნიშნული ცეკვა საყვარელი და ვინაიდან რაღაც ხალხს აერთიანებდა გადაწყვეტეს რომ ამ ცეკვით მიელოცათ შობა ახალი წელი ადამიანისთვის და გაკეთეს სან სახალისო საიტი christmas-journey.com არის საიტი რომელიც გვეუბნება რომ სამყაროს გაერთიანებს იენკას ცეკვით საიტზე არის რამდენიმე მასკოტი ძალიან სახალისო კარგი ანიმაციური ფიგურები თუ რაღაც მაინც არ გინდათ რომ იენკას მოცეკვავებს შეუერთეთ საერთოდ პრობლემა, იმიტომ რომ მაინც შეგიძლიათ შეხედათ საიტზე, კარგ ანიმაციას მაინც ნახავთ. და მე რა ხდება, შეგვიძლია რომ გააკეთო შენი ხარდაჭერა ამ იდეის მიმართ და აქაც მიიღო საფოსტო ბარათები საკმაოდ კარგი, სამწუხაროდ ვერ გაჩვენებ ნასტასია, იმიტომ რომ დიდი ხანია
ჩვენ მაინტერნეტი. დიდი ხანია
ჩატვირთვა შეიძლება. საკი საკმაოდ საიტი არის.
სვედელებს გადაწყვეტე რომ გაიაროდეს გურჩიოთ რომ კარგი ინტერნეტად.
მე სახში რა გავაკეთე
სწრაფად წავიდა
ჩოლებრად გამოვიდა კი ანუ შეგიძლია მე შენი ფოტო გადაიღო ვებკამით იქ მიიღო ბევრი ენკას ანიმაციების ესეთი რაღაც დანამატები ამ ფოტოზე ქავერებ როგორც იაპონელებს უყვართ ხოლმე ყველაფერი ინსტალში არის აბსოლუტურად და შემდეგ განათავსო უბრალოდ საიტზე ინტერნეტში ამით სხვა ადამიანებსაც ნახულ ვისაც აქვთ ესეთი ფოტოები გადაღებული და შენც უერთდები მათ და ესე ვირტუალურად გადაწყვეტ რომ გადაარჩინოთ სამყარო ცუდი გავლენებისგან და მოწყენილობისგან ძალიან სახალისო ცეკვა არის ხოლმე შორს ამ ყურავდე დაფიქრდი რომ ესეთი რამე რომ გამეკეთებინა
ნეტო
ხო, ძალიან საინტერესო არის, შეიძლება ადამიანებს მოუნდეთ კიდეც, იმიტომ რომ ყველა კადრი სადაც დაჩვენებენ, საკმაოდ ესეთ ღიმილის მომკვრელია, ასე ვთქვათ. საინტერესო პროექტი ნახე ერთი ფოტობოქსი, რაც აი ჯეშმარტად ისეთი გასართობი არის, როცა სამსახურში გიწევს ყოფნა ახალი წლის წინადღეებში და ხდები რომ არც ისე ბევრ რამე არ დაგააკეთო, მაგრამ მაინც ხონდა იყოს სამსახურში. ესეთი
დღეებისთვის არის
კი, ესეთი დღეები დგება ცხოვრებაში საერთოდ. მაგრამ საქმე რაში არის, შევდივართ რაღაც ნაცვისხის სათამაშოს მსგავსი გლობუსია, დატანილია რამდენიმე ქალაქი და საიტის პროექტის არსი არის რომ შოპასთან და ახალწელთან ასოცირებულ პოსტებს, რომლებიც გაკეთებულია ინსტაგრამზე ფოტოები, თავს უყრის რამდენიმე ქალაქიდან, მაგალითად ბერლინიდან, ლონდონიდან, პარიზიდან, რომიდან, კეიპტაუნიდან, მოსკოვიდან, მათ შორის ნიუ-იორკი, ლოს-ანჯელესი და ასე შემდეგ. და როგორც კი დავკლიკავთ რომელიმე ქალაქზე, გადავდივართ დიდი ფიდი გვაქვს, სადაც გამოსახულია მხოლოდ ის თუ ადამიანები როგორ ხდებიან შოპასთან ახალწელს სხვადასხვა ქალაქში და ძალიან კარგი პროექტია სხვათა შორის, იმიტომ რომ ინსტაგრამზე ყველადებს რაღაცას თავისი ქალაქის აქვს თავისი ქალაქის აღსანიშნავად, ანუ ტურისტები მაინც დადებენ ფოტოებს და შეგვიძლია ნახოთ უამრავი ადამიანების მიერ გადაღებული, ადამიანების თვალით დანახული ესა თუ ის დიდი ქალაქი წინა საშობაო პერიოდში, რაც საერთოდ არის ცუდი, შეგიძლიათ გაიყვანოთ თავისუფლად რამდენიმე ნახევარი საათი მაინც დაგეხმარებათ, გარანტიას გაძლევთ დღეს თუ მეტი ხარ სამსახურში, ეს წადეთ აუცილებლად.
ამით დაიწყეთ.
ამით არ დაიწყოთ,
მე
უფრო გირჩევდით, რომ რაღაც პირველი საათისთვის გამოგეყენებინათ, ეს შემოიტოვეთ არსენალში გქონდეთ მაინც და როცა პირველი საათი მომერშედით, კარგად გაერთობით. მე თვითონ ყველა ქალაქი დავთვალიერე უკვე. თან იქ რაღაც ფაქტები წამოდის ამ ქალაქის ტრადიციების შესახებ და კარგია, მოკლედ სხვა უნდა დაგავთ 30 დეკემბერს თუ არა, აი ამის თვალიერებით ხდები. კიდევ არის ერთი საინტერესო პროექტი, რომელიც ჩემი ფავორიტი არ არის, თუმცა ჩემი რამდენიმე მეგობრის ფავორიტი იყო და ამიტომ მათ დამი ესეთ პატივსაცემად გადაწყვიტა, რომ აუცილებლად მომეხვედრებინა. კი, ჩემს სიაში ეს არის It Shapes Christmas UK. საქმე არის რაში, ეს არის კალენდარი ერთგვარი, შეგვიძლია ასე დავარქვათ. კი, როგორც კი საერთოდ შევხედავთ კალენდარს, რომელსაც დატანილი არის ესეთ სხვადასხვა დღეები, რიცხვებს დავინახავთ. საქმე იმაშია, რომ რამდენიმე დიზაინერი, ესე ვთქვით, კრეატიული creative thinkers, როგორ მოგვთ ნასტასია ქართულზე შენამოფხომ ესეც ეტყვის ყოველთვის
კარგად. შემოქმედებითი აზროვნების მქონე.
ხო, კარგი.
მაყოფილი ხარ ხო?
ხო,
ეს გავამართლე
შეიძლება. ესეთი ადამიანები, დიზაინერები, რომლებიც საკმაოდ კარგი დიზაინერებადაც ითვლებიან ამ პროექტის მიღმა, ანუ ამ პროექტთან ასოცირებული არის აუცილებელი რომ იყო, შეგიძლია შენ თვითონაც მისწერო და შენ თვითონაც ჩაერთო. ყოველ დღე აკეთებენ ერთ ილუსტრაციას, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ საშობაო პარადისთვის, ან რა ვიცი, რისაც გვინდა. კი, უფასოდ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია. ყველას აქვს თავისი ბივის ვინარი სამ ყოველთვის ილუსტრაციის ავტორი, რას აკეთებს, ზოგჯერ ისიც არის მიწერილი და საკმაოდ კარგი ილუსტრაციები არის, შობის სკეჩები ეგრეთ წოდებული, შობისა და ახალი წლის თემაზე. გთავაზობენ, რომ ყველაფერი მე გაუგზავნოთ ხოლმე მეგობრებს, ან ყველას ერთად როგორც გაგვეხარდება საქმე. მთავარი არის, რომ რაღაც 20-მდე კარგი ილუსტრაცია შეგიძლიათ ნახოთ კარგი დიზაინერების. ასეთივე ტიპის პროექტი არის და ეს მე უფრო მომეწონა, ეს არის ჩემი მეგობრების ხათ ვიჩანული christmasexperiments.com. სადაც ასევე გიჩვენეთ, შეხვიდეთ იგივე არსია, აქაც დიზაინერები უბრალოდ უფრო ვებ კოდირებაზე, რომლებიც არიან ორიენტირებული და ვებ ინტერაქტიულ პროექტებზე, გთავაზობენ ყოველდღე საინტერესო ნაშრომს და საინტერესო ექსპერიმენტს, რაც მართლა ღირს, რომ დაათვალიეროთ. მოკლედ დღეს მოკეცით მთელი ფორმულა, რა უნდა აკეთოთ სამსახურში.
კი ბატონო, მე მგონი ახალი წელს ედადგება, შენ რჩევებს ვინც გაითვალისწინებს, ვერც კი მიხვდება, ისე იქნება გართული ამ გვერდების თვალიერებაში. დავით გონზუჩი ხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ინტერნეტ მიმოხილვით. ჩვენი გადაცემა ფაქტობრივად ამით დასრულდა. 8 საათიდან 10 საათამდე თქოსმეთი თავისუფლების დილა, 10 საათიდან 11 საათამდე უკვე დილის საუბრებს შეგიძლიათ მოусმინოთ. დილის ეთერატი თავისუფლების ეთერში გრძელდება 12 საათამდე. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით.
ხვალამდე წარმატებულ დღეს გისურვებთ.